Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro vam želim, tačno je pola sedam, vreme je da počne još jedno izdanje jutarnjeg programa Radio Beograda. Ja sam Miša Stojiljković. Poslednji je radni dan u prvoj nedelji aprila i pripremili smo vam kao i svakog radnog dana mnoštvo zanimljivih priloga i tema. Prošetat ćemo se kao i obično kroz Srbiju i čuti šta se sve to dešava u našoj zemlji. Bićemo malo u Nišu, malo u Čačku, malo u okolini Pančeva. Ugostit ćemo ovde u studiju nekoliko gostiju s kojima ćemo pričati o raznorodnim temama. Jedna je priprema za manifestaciju Romi kroz vekove, koja se održava u ponedeljak u Srpskom narodnom pozorištu povodom Svetskog dana Roma. A druga tema je omladinske radne akcije nekada, odnosno dobrovoljni rad sada. Postoji nešto što se zove udruženje učesnika omladinskih radnih akcija. Juče su imali veliku svečanost u Domu omladine i dodelili nagrade i priznanja za negovanje tradicije dobrovoljnog rada, pa ćemo o tome popričati kako sa gostom u studiju, tako i sa vama preko telefona između pola osam i osam. Danas, kao i svakog petka, imamo nagradu vrednu 20.000 dinara bruto za vas, to jest za prvog od vas ko se bude javio tamo negde posle pola devet i znao da odgovori tačno na tri pitanja u nizu. Servisne informacije, prognoza vremena, stanje na putevima, to su već neke uobičajene stvari na koje ste navikli između pola sedam i deset. Ostanite zbog toga uz Radio Beograd.
Život vode Tvoje reči i tišine Mom srcu gode Tebi sam pronašla sve I sunce i hlad Tebi sam pronašla mir Dobro jutro ljubavi Osmehom me
6 sati i 36 minuta, temperature u Srbiji uglavnom u znaku brojeva 10 i 11. To su naime najčešće brojke kada se pogleda na tabelu Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Ponegde su temperature i jednocifrene. Na Crnom vrhu je čak minus 1. Ali da krenemo od ovih pluseva. Najtoplije trenutno u Valjevu sa 13 stepeni. Potom 11 stepeni u Novom Sadu, Subotici, Zrenjaninu, Banatskom Karlovcu, Loznici, Sremskoj Mitrovici, Beogradu, Kragujevcu, Kraljevu i Kruševcu. 10 stepeni je u Nišu, Leskovcu, Ćupriji, Smederevskoj Palanci, Velikom Gradištu, Kikindi i Somboru. Zatim 7 stepeni trenutno u Vranju i na Zlatiboru, 6 stepeni u Sjenici i Kuršumliji, 5 je u Negotinu, 4 u Požegi i Dimitrovgradu, svega 1 stepen u Zaječaru. Kakva je prognoza vremena za danas, reći će nam Senija Vukajlović iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Iznad većeg dela Srbije promenjivo oblačno, uglavnom suvo, na severu i zapadu ponegdje sa kratkotrajnom kišom, u košarskom području vetrovito. Duvaće slab i umeren, u košarskom području jaki olujni jugoistočni veter, a na jugu Banata i donjem Podunavlju povremeno sa udarima orkanske jačine, koji će uveče i tokom noći oslabiti, dok će na severozapadu Srbije veter biti u kratkotrajnom skretanju na severozapadni. Najviše temperatura od 16 do 21 stepen. U Beogradu danas promenjivo oblačno i vetrovito, uveče uz mogućnost kratkotrajne kiše. Duvaće jak, povremeno olujni jugoistočni veter. Najviša temperatura oko 19 stepeni.
Dakle, još jedan prolećni dan, ali vetrovit, bar ovde u košarskom području. Kakva je situacija na putevima u Srbiji i gde sve ima radova? Preneće nam Jovica Mitić iz Automoto Saveza Srbije.
Sem povremeno jačih bočnih udara vetra koji danas mogu predstavljati problem na putevima u Donjem Podunavlju i Južnom Banatu, ostale vremenske prilike tokom prepodneva ne bi trebalo bitnije da ometaju vozače i utiču na njihovu bezbednu i sigurnu vožnju. Međutim, kako najavljaju iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u popodnevnim satima, kada očekujemo pojačan saobraćaj zbog početka vikenda, bit će uslova za povremeno slabu kišu, zato vozite oprezno i sporije kako vas ne bi iznenadili vlažni ili mokri kolovozi. Ujedno i podsjećamo sve vozače da je u toku akcija pojačane kontrole saobraćaja, koja je usmerena na kontrolu brzine kretanja vozila. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, počeli su radovi na izgradnji raskrsnice za mesto Brančić na Ibarskoj magistrali u zoni Petlji Ljig, a saobraćaj će do 24. aprila na ovom delu biti usporeniji i odvijeće se prema uputstvima privremene saobraćajne signalizacije. I danas su planirani radovi koji se izvode u pokretu na ispitivanju pojedinih deonica autoputa između graničnih prelaza Batrovci i Petlje Kuzmin, a na kojima se po potrebi zatvara preticajna ili zaustavna traka. Podsjećamo i da će do 8. aprila saobraćaj svakog dana između Ugljareva i Trstenika u vremenu od 8 do 12 i od 13 do 16 časova biti obustavljen, kada se može koristiti obilazni magistralni put Trstenik-Vrnci i regionalni Vrnci-Ugljarevo. Zbog radova na održavanju magistralnih puteva Knežević i Bela Zemlja-Užice, saobraćaj se na deonicama gde se obavljaju radovi odvija usporenije uz neizmenično propuštanje vozila. Prema podacima Uprave granične policije, na putničkim terminalima naših graničnih prelaza nema dužeg zadržavanja, međutim na teretnim sa Hrvatskom i Mađarskom su ona i dalje duga zbog usporenog rada njihovih carinskih administracija. Zadržavanja se na ovim terminalima smanjuju dane vikenda, a podsjećamo i na vikend zabranu tranzita kroz Mađarsku koja počinje u subotu u 22, a završava se u nedjelju također u 22 časa.
Opaše koza jednoga dana, možda ogluvim, možda oslepim, ja ću i tada čekati ljubav i znaću kada njoj da poletim. Da li si ikad voleo ženu više od svega na svetu to, i bio lovac na ljubav njenu, jer te ti je srce, tu ti je dom. Da li si ikad voleo ženu do tako večno u jednom trenu? Grudi, možda bez glasa, možda sa štapom, ja ću i tada tražiti ljubav svuda pod ovom nebeskom kapom. Više od svega na svetu to, i bio lovac na ljubav njenu, jer te ti je srce, tu ti je dom. Da li si ikad voleo ženu više od svega na svetu to, i bio lovac na ljubav njenu, jer te ti je srce, tu ti je dom. Da li si ikad voleo ženu do tako večno u jednom trenu?
Eko. Gomex. Vikend akcija.
Uz kasicu brojalicu Milka Alpin Milk 270 grama 199,99. Kafa C 500 grama 349,99.
Šešir na krivi. Lakše se živi. Vaš Gomex.
RTS izdavaštvo. Ka poetici smeha. Ivan Zlatković. Antologija šaljivih narodnih pripovedaka. Glavom o kamen, da mu se osveti, i još 243 priče, anegdote, šale. Era, Nasradin Hođa, Ćosa, Sosa i Lala, ponovo među nama. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo, 655-2735.
Thank you. pesme za sva vremena. CD sa 19 pesama koje su obeležile jedno vreme i dva nova hita. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Eko.
Tačno je 15 minuta do 7 sati, vreme je da prelistamo jutarnju štampu, kao i da vidimo o čemu to sve pišu internet portali. Dnevne novine listom pišu o istoj temi na naslovnoj strani, samo uz malo drugačiju uredničku obradu. Politika, žene sprečile upad u Skupštinu Beograda, novosti, Boško hteo na silu u Skupštinu Beograda, Blic, Boška žene zaustavile na vratima Skupštine, danas režimska zloupotreba žena u odbrani vlasti. A od ostalih tema tu već ima nekih razlika. Politika naime donosi tekst o robotu zvezdi digitalnog samita koji je juče otvoren u Beogradu, drugi digitalni samit Zapadnog Balkana je u pitanju, a glavna zvezda bio je robot Titan, koji je pokazao solidnu veštinu pregovaranja, izgovorivši nekoliko reči na srpskom jeziku, a potom je otplesao uz čuvenu pesmu Gangnam Style. Tekst o kome pišu svi sajtovi i evo i većina štampanih medija. Najveći problemi su Rusija, Kina i Trump. 70 godina od osnivanja NATO-a obeleženo je juče, ali je pre zvaničnog programa generalni sekretar alijanse svratio do američkog predsjednika da ga zamoli da ako ikako može ne pokvari rođendan, piše Politika. O istoj ovoj temi pišu i novosti na svom sajtu. NATO odobrio mere za suprotstavljanje Rusiji. Ministri spoljnih poslova NATO odobrili su na sastanku u Vašingtonu niz mera sa ciljem da se suprotstave Rusiji u regionu Crnog mora. To je tema, kažemo, kojoj se dosta piše. Zatim, kada smo već kod novosti, najava, dvojac stiže na mesto zločina, Hillary Clinton i Madeleine Albright 12. juna biće u Prištini. Još jedna od važnih tema o kojoj takođe pišu jutros sve novine, Kostić opet na čelu SANU, akademik Vladimir Kostić ponovo je dakle izabran za predsjednika Srpske akademije nauka i umetnosti, i to velikom većinom od 112 akademika koliko ih je glasalo za njega je dalo glas 97. Još jedan mandat dobili su i potpredsjednici akademici Zoran Popović 101 glas i Ljubomir Maksimović 98 glasova, a za generalnog sekretara izabran je akademik Marko Anđelković sa 104 glasa. Kostić je izjavio, plaši me ovolika podrška, iznenađen sam brojem glasova koje sam dobio, očekivao sam znatno manje. Ovolika podrška me još više plaši nego kada sam prvi put izabran, kako neki vole da kažu, sa jednim glasom više, rekao je akademik Vladimir Kostić posle izbora. Blic piše o još jednoj temi, prevlast nad Evropom se odlučuje na Kosovu, velike sile u borbi za Balkan, Nemačka protiv Amerike. Balkan u raljama geopolitike je nadnaslov ove teme o kojoj Blic donosi tekst na drugoj i trećoj strani svog broja. Jedna od najmoćnijih zemalja na svetu i svakako najmoćnija država Evropske unije imaju dijametralne stavove po pitanju rešavanja kosovskog problema. Nemačka ne odustaje, Kosovo je za njih nezavisna država i daljeg razgovora na temu promjene granica nema. To su predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću pre dva dana poručili i poslanici u nemačkom Bundestagu Peter Bayer i Christian Schmidt. Zanimljivo je da imaju čvrst stav, a onda kažu kako će učiniti sve da dođe do povlačenja taksa od strane Prištine, navodi se u broju, ali sa druge strane u ovom tekstu, ali se s druge strane navodi i da Sjedinjene Američke Države imaju malo drugačiji stav. Blitz donosi još nekoliko zanimljivih tema. Pored one o NATO-u, Blitz piše o klizištu na zaovinama koje uništava kuće i puteve. Borba meštana zaseoka Mandić i Natari da iz kuće evakuišu pokućstvo pre nego što se njihovi domovi sruše trajala je od nedelje do utorka. Od srede su samo nemoćni posmatrači jer se ništa više ne može izneti. Mnogobrojna klizišta oko akumulacije zaovine pokrenula su se proteklih dana kao posljedica ispumpavanja vode iz jezera koja je korišćena za potrebe hidroelektrane Bajna Bašta. Nivo jezera je više nego prepolovljen, a na površinu su izbili ostaci davno potopljenih naselja, čak i nadgrobni spomenici, navodi se u tekstu u Blicu. A druga tema o kojoj piše ovaj dnevni list jeste bezbednost igračaka. Opasni ftalati pronađeni u brojnim proizvodima za najmlađe, inspekcija da zabrani otrovne igračke truju decu. Sanitarna inspekcija mora da reaguje i da naloži da se iz radnji hitno povuku igračke koje sadrže otrovne supstance u količini i 300 puta većoj od dozvoljene. 7 od 15 slučajnih uzoraka sadrži opasne supstance u drastično većoj meri od dozvoljene, navodi se u tekstu u kome saznajemo da su to rezultati istraživanja udruženja građana Alhem, koji su nasumice testirali igračke koje nisu kupovane samo u radnjama azijske robe, već i u brendiranim radnjama za decu. Dopunski rad lekara i u ustanovama u kojima rade, jedan je od naslova u Politici. Upravni odbori bolnica i domova zdravlja odlučivaće o cenovniku popodnevnih pregleda, osim za zdravstvene usluge za koje postoje lista čekanja. Cene pregleda biće konkurentne i niže nego kod privatnika, navodi se između ostalog u ovom tekstu. Još jedan od naslova glasi Šarčević, dve tačke, više stipendija i manje školarine za studente. To je dakle najava ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Čestitajući akademicima Dan studenata 4. april, on je istakao da je cilj resornog ministarstva da obezbedi veći broj stipendija i da cena studija bude niža, kao i da mladi ostanu u zemlji. A na sajtu Politike nailazimo na naslov Akademici ne poznaju dovoljno svoja prava. Dan studenata, predstavnici beogradskih akademaca dočekuju u nadi da će zakon o studentskom univerzitetu konačno ući u skupštinsku proceduru. Inače, ispostavilo se u istraživanju da akademici ne poznaju dovoljno svoja prava. U anketi je učestvovao veliki broj studenata, a također svi su istakli da im je jedan od problema i preobimno gradivo, kao i strogi profesori. Politika na svom sajtu donosi i tekst pod naslovom Novi zakon nepovoljan za trudnice. Buduće mame pre otvaranja bolovanja moraće da rade 12 meseci u kontinuitetu kako bi primale punu zaradu, dok je ranije bilo dovoljno da budu u radnom odnosu 3 meseca. U pitanju je novo usvojeni zakon o zdravstvenom osiguranju. Međutim, kako se navodi u tekstu, nije tu kraj nevoljama trudnice koje su zaposlene svega nekoliko meseci. Kada budu otišle na porodiljsko odsustvo, primaće samo nekoliko hiljada dinara, jer po drugom propisu, zakonu o finansijskoj podršci porodicama s decom, moraju da budu zaposlene 18 meseci pre odlaska na porodiljsko odsustvo da bi primale punu zaradu. Na to upozoravaju iz inicijative Mame su zakon. na sajtu blitz.rs tekst o veoma uspešnom za sada bar poduhvatu učenika iz Kragujevca koji su uspeli da se plasiraju na svetsko takmičenje u robotici. Ono se održava 17. aprila u Houstonu, a đaci koji imaju tek 16 godina predstavit će svoje rešenje koje bi moglo da olakša život astronauta, naravno ukoliko skupe dovoljno novca da na takmičenje odu. Inače, ovaj tim zove se PK Gang, prva kragujevačka gimnazija je u pitanju, ovi inicijali PKG, a učenici osmog razreda jedne osnovne škole, odnosno i učenici gimnazije prve kragujevačke, plasman u Houstonu ostvarili su na takmičenju u Sloveniji gde su bili prvi. Dakle, uskoro idu u Houston i želimo im odličan uspeh i na svetskom takmičenju. A kada smo već kod novih tehnologija, evo i naslova sa sajta novosti, nove uloge mobilnih telefona, sredstvo plaćanja. Naredni korak u evoluciji plaćanja su mobilni telefoni jer su oni odavno prevazišli svoju osnovnu funkciju komunikaciju i polako dobijaju nove uloge, izjavila je direktorka za tržišta Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine u kompaniji Mastercard Jelena Ristić. Kada pričamo o tome šta je budućnost digitalnih tehnologija i koja je sledeća stepenica u evoluciji plaćanja, to su definitivno mobilni telefoni i to nije neko veliko iznenađenje jer su oni naša sadašnjost i naša budućnost. A kada smo kod mobilnih telefona, još se jedna važna stvar desila u regionu. Naime, Srbija je juče potpisala sporazum koji znatno snižava cene telefoniranja u regionu. O tome pišu između ostalog i Večernje novosti pod naslovom najskuplja SMS poruka 7 dinara. Roaming će od 1. jula ove godine biti jeftiniji 27%, a u istom mesecu 2021. bit će potpuno ukinut. Maksimalne cene govornog poziva po minutu od 1. jula ove godine bit će između 0,05 i 0,19 evra, dok će SMS poruka koštati između 0,02 i 0,05 evra. Prenos podataka po megabajtu kretaće se od 0,025 do 0,18 evra. Oni koji imaju neograničene pakete najviše će osjetiti sniženje jer će sve vreme tokom boravka u inostranstvu plaćati minimalne iznose, navodi se u tekstu u novostima. A na sajtu rts.rs nailazimo na dva zanimljiva naslova. Doduše, o jednom smo već pričali, to je robot koji je plesao Gangnam Style na otvaranju digitalnog samita. Mogu se vidjeti i fotografije kako je sve to izgledalo. A drugi naslov kaže, preci kitova su imali 4 noge i kopita. Otkriven je fosil drevnog četvoronožnog kita sa kopitama, što naučnicima daje uvid u to kako su se preci najvećih sisara na zemlji od kopnenih pretvorili u vodene životinje. Džinovski fosil star 42,6 miliona godina otkriven je u sedimentnim naslagama na obali Perua i iz njega se čini da je bio prilagođen za život kako u moru, tako i na kopnu. Noge sa kopitama su bile slobodne da nose težinu njegovog glomaznog tela, a druge anatomske osobine poput snažnog repa i mrežastih stopala ukazuju na to da se dobro snalazio i u vodi. Tačno je minut do 7, vreme je za nove vesti Radio Beograda.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se danas sa predstavnicima udruženja građana korisnika kredita u švajcarskim francima. Sastanak će biti održan nakon što je u utorak Vrhovni kasacioni sud zauzeo stav da je ništavna odredba ugovora o stambenim kreditima indeksiranim u švajcarskim francima ukoliko banka nije dostavila dokaz da se ona zadužila u toj valuti za plasman odobrenih sredstava. KFOR je povodom navoda o prisustvu albanskih vojnika na severu Kosova saopštio da to nije bila provokacija, već izviđačka aktivnost grupe oficira NATO-a u pratnji KFOR-a i da nema razloga za uznemirenje. 20 godina od ubistva novinara i vlasnika dnevnog telegrafa Slavka Ćuruvije i skoro 4 godine od početka suđenja, specijalni sud izreći će prvostepene presude četvorici nekadašnjih pripadnika državne bezbednosti koji se terete za njegovo ubistvo. Za podstrekavanje na ubistvo optuženi su nekadašnji šef DB-a Radomir Marković i tadašnji šef Beogradskog centra državne bezbednosti Milan Radonjić. Za teško ubistvo u saizvršilaštvu osuđeni su Ratko Romić i Miroslav Kurak, kome se zbog bekstva sudi u odsustvu. Drugi digitalni samit Ekonomija Zapadnog Balkana, na kojem je prisutno 2000 kompanija i 200 govornika iz zemlji i sveta, nastavlja se danas u Beogradu brojnim panelima i prezentacijama o procesima u digitalnoj transformaciji u Srbiji i regionu. Predstavnici države, civilnog društva, kompanija, kao i brojni gosti iz sveta, pokušat će da odgovore na ključna pitanja sadašnjice kada je reč o sajber bezbednosti, bezbednosti dece na internetu, zaštiti podataka, kao i o tome koja je uloga države i privatnog sektora u ovim globalnim procesima. Prema saznanjima Wikileaks, njihov osnivač Julian Assange bit će izbačen iz ambasade Ekvadora u Londonu u roku od nekoliko sati ili dana. Pre nekoliko dana predsjednik Ekvadora Lenin Moreno izjavio je da je Assange u više navrata prekršio uslove boravka u njihovoj rezidenciji u Londonu i da osnivač Wikileaksa nema pravo da hakuje privatne naloge ili telefone i da ne može da se meša u politiku drugih zemalja, naročito onih koje imaju prijateljske odnose sa Ekvadorom. Kako Wikileaks saznaje od visokih izvora u Ekvadoru, nakon toga uhapsiće ga britanska policija. Optužnica protiv Australijanca Brentona Harrisona Taranta, koji je sredinom marta ubio 50 muslimanskih vernika u dve džamije u novozelandskom gradu Christchurch, proširena je sa još 49 tačaka za počinjeno ubistva i 39 za pokušaj ubistva. On je putem video linka iz zatvora sa maksimalnim obezbeđenjem u Aucklandu učestvovao u izricanju presude u sudu u Christchurchu. Sud je naložio i da lekari utvrde da li je optuženi psihički sposoban da prati suđenje. Tarant je 15. marta ubio 50 i ranio nekoliko desetina ljudi. Na snimak ubistva prenosio je direktno preko društvenih mreža. Sport. Vaterpolisti Srbije od 16:35 igraju Zagrebu protiv Španije na završnom turniru Evrokupa. Ukoliko pobede, u polufinalu će igrati sa pobednikom meča Grčka-Hrvatska. I vreme danas. Promenljivo oblačno i suvo. U Košavskom području i dalje olujni vetar sa orkanskim udarima preko 30 metara u sekundi. Dnevna temperatura od 16 do 21 stepen. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 11 stepeni, vlažnost vazduha 51%, pritisak 991 milibar, vetar jugoistočni duva brzinom od 4 do 8 metara u sekundi. Čuli ste vesti. Uredio i čitao Ivan Marinković.
Tačno je 7 sati i 5 minuta. Dobro jutro vam želim još jednom i samo ću ukratko najaviti o čemu ćemo sve govoriti u narednih sat vremena u programu Radio Beograda. Unapred se radujem razgovoru sa gostom u studiju, ali i sa vama, jer će nam tamo negde od 25 do 8 tema biti dobrovoljni rad. Ugostit ćemo jednog, a možda i dvoje članova udruženja učesnika omladinskih radnih akcija. A zašto baš njih? Pa zbog toga što su juče imali svečanost u Domu omladine, juče popodne, i dodelili i nagrade i priznanja za negovanje tradicije dobrovoljnog rada. Pitaću i vas da li ste možda učestvovali na nekim od tih čuvenih radnih akcija i da li se danas možda bavite nekim dobrovoljnim radom. Ali pre nego što sa gostom i vama popričamo o tome, čućemo i dva priloga, jedan iz Pančeva, drugi iz Čačka. Taj iz Pančeva je o danima ovčarstva u selu Sakule, a iz Čačka o čak 60 godina vrlo uspešnog poslovanja kompanije Metalac. Ukoliko nam ostane vremena, pred kraj ovog sata čućemo i kratak pregled sportskih događaja i najavu nekih zanimljivih utakmica koje su pred nama danas i tokom vikenda. Ali pre svega toga, kao i obično, u 7:56 sledi naša redovna rubrika Dobro jutro, deca.
Folder Srbija.
Hrast. U tradiciji mnogih indoevropskih naroda hrast ima važnu kultnu funkciju i smatra se za sveto drvo. On je simbol stabilnosti i trajanja, razgranatom krošnjom može predstavljati nebo, dubokim korenom i preko žira kojim se hrane svinje, kao da je povezan sa onostranim svetom. Zato je on povoljno mesto za zakletve i narodna suđenja. Po pravilu, mlado hrastovo drvo seče se za badnjak, koji se polaže na ognjište na badnje veče, da bi njegove nesagorele krajeve na Božić ostavljali na rodno drvo, u pčelinjak ili u obliku krstića nosili na njivu. Vrlo često hrastovi su birani za sveto drveće, koje su obilazile krstonoše na određeni dan u godini i koje niko nije smeo poseći ili oskrnaviti. U nekim mestima pored njih su bolesnici palili sveće i ostavljali darove da bi se oslobodili bolesti. Voda koja se zadržala u šupljinama nekih hrastova također je korišćena za lečenje. U beloruskom Polesju žene koje nisu imale decu dolazile su do hrasta i tu su od šumskog duha tražile da im ih podari. Na osnovu muškog gramatičkog roda naziva hrast ili starog slovenskog naziva dub, ali i na osnovu izgleda ploda, verovalo se da će nevesta rađati mušku decu ako pri ulasku u mladoženjen dom u sebi govori: okolo dvora dupčići, a u kući sinčići. Ovi magijski postupci s hrastom i oko njega predstavljaju vid komunikacije sa onostranim svetom i oni upućuju na predstavu o hrastu kao preteči hrama. Ostaci takve predstave mogu se vidjeti u nekim običajima u Srbiji i Crnoj Gori. U Gruži dugo se narod na Jeremijin dan skuplja oko starog hrasta pod kojim se u doba Karađorđa i Miloša pričešćivalo, a u novije vreme su sveštenici pod njim svetili vodicu i krštavali decu. u plemenu Kuči u Crnoj Gori. O nekim praznicima ljudi su se okupljali ispod hrastova radi važnih dogovora. Tu su sahranjivali svoje pokojnike. Na groblju u selu Kušići kod Ivanjice može se vidjeti kako jedan rod sahranjuje svoje pokojnike ispod jednog velikog hrasta. Raskrilivši se i nad živim i nad mrtvima, ovdje hrast dobija simboliku kosmičkog drveta, deleći svet na tri dela, gornji ili Božji svet, srednji svet živih ljudi i donji svet mrtvih. Tekst Ljubinko Radenković.
Sa vama kroz Srbiju putovao Branimir Brstina.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
Bolji od tebe, da sam svoga.
Dobro jutro, 7 je sati i 16 minuta. Ovo je prvi program Radio Beograda. Temperature u Srbiji nisu se mnogo menjale u odnosu na prethodni sat. Više nije najtoplije sa 13 stepeni u Valjevu, tamo je sada 12, a toliko stepeni je i u Subotici, Kikindi i Sremskoj Mitrovici, i to su najtoplije mesta u Srbiji trenutno. U Novom Sadu, Somboru, Zrenjaninu, Banatskom Karlovcu, Loznici i Kragujevcu, kao i u Kraljevu i Kruševcu, trenutno je 11 stepeni, a okruglih 10 u Beogradu, Smederevskoj Palanci, Velikom Gradištu, Nišu, Ćupriji, Leskovcu i Vranju. Dakle, to su, kao što ste mogli da zaključite, najčešće temperature ovog jutra u našoj zemlji, a evo i ostalih. Na Zlatiboru je 8, u Kuršumliji 7 stepeni, u Negotinu i Sjenici 5, u Požegi, Zaječaru i Dimitrovgradu 4 stepena. Najhladnije je na planinama, na Kopaoniku je plus 2, a na Crnom vrhu je minus 1. Danas, tokom dana, temperature će biti slične i jučerašnjim i prekjučerašnjim, dakle tu negde oko 20 stepeni, negde možda 19, u Košavskom području i dalje uz jak vetar, u Podunavlju povremeno čak i sa udarima orkanske jačine. Uveče i u toku noći taj jak vetar biće u slabljenju. A mi ćemo u narednim minutima malo otići do sela Sakule kod Opova, gde se već 23 godine okupljaju stočari iz cele Vojvodine, a uz izložbu ovaca različitih rasa organizuje se i takmičenja u kuvanju paprikaša čobanca, kao i trka magaraca. O svemu tome iz Sakula izveštava Danica Jovanović.
Selo Sakul u opštini Opovo poznato je po stočarskoj proizvodnji, ali i manifestacije Ovčarski dani, gde se okupljaju uzgojivači ovaca, da se druže, pokažu šta su proizveli u toku godine i razmene iskustva. Milorad Lukin iz Idvora za svoj posao kaže da je težak.
To je zahtevan posao, to su obaveze. Moraš da si obavezan, nema tu ni po sata da zakatiš. Imaš da ideš kod njih kad je ti sata tri, da to pada na kiše, jer to sikere padu. Moraš da ideš.
Želja organizatora manifestacije iz udruženja stočara Ovčar je da se sačuvaju autohtone sorte, kao što je cigaja. Tako misli Jovica Kalin, stočar iz Idvora.
Što se tiče ovčarstva, jeste da ono se diže i sve ostalo, ali što se tiče same autohtone sorte cigaja, to je u opadanju. I to bi mi koji smo ljudi koji pretežno, odnosno pretežno koji volimo cigaju i koje, znači, ovce jedina za nas je cigaja, bi volili da to malo se drugačije toleriše i gleda.
Ministarstvo poljoprivrede želi da poveća stočni fond zbog izvoznih šansi na velika tržišta kao što su Kina i Turska. Velimir Stanojević, državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede, pojašnjava.
U tom smislu i Ministarstvo poljoprivrede daje podsticaje i za revitalizaciju stočnog fonda i za direktne mere podrške, kao što su premija za mleko, kao što je tov, ali pre svega želimo da fokus stavimo na mlečno govedarstvo i na tovno govedarstvo, svinjarstvo, ovčarstvo.
Predsjednik opštine Opovo Zoran Tasić ističe da je agroturizam grana kojom će se u budućnosti više baviti.
Ono što ćemo mi kao lokalna samouprava truditi se do narodnom periodu ovakve manifestacije i slične manifestacije apsolutno podržavati našim skromnim budžetom, i ono što je jako važno da ove manifestacije dobro mapiramo na turističkoj mapi autonomne pokrajine Vojvodine i Republike Srbije.
Jedinstveni i najzabavniji deo manifestacije je trka magaraca, koja uvek izazove veliko interesovanje učesnika i gledalaca. Makoliko vežbali i trenirali svoje ljubimce, dešavaju se nepredvidljive situacije, a pobjeda ume da izmakne nadomak samog cilja.
Lepi na tvoje lepi.
7 sati i 24 minuta. Nakon priče o ovčarskim danima u selu Sakole kod Opova, idemo malo do Gornjeg Milanovca, gde fabrika Metalac obeležava 60 godina rada. Prema oceni berzanskih analitičara, to je jedna od najuspešnijih kompanija u zemlji sa kontinuiranim rastom proizvodnje. Posuđe proizvedeno u Gornjem Milanovcu koristi se u kuhinjama širom sveta, a više sledi u priči koleginice Slađane Miletić.
Zapošljavanje mladih iz Gornje Milanovačke opštine vizija je Metalca od osnivanja. Ranko Filimonović radi na laserskoj presi za sečanje lima 2 godine.
Za 2 godine sam prilično zadovoljan sa uslovima i Metalac je firma koja nam pruža razne mogućnosti nama mladima i trude se da ostanemo u našem gradu i u našoj zemlji i ne bih voleo da menjam za sada trenutno radno mesto.
Početi današnje moderne fabrike bili su skromni te 1959. godine. Spajanje metalske zadruge Jedinstvo i zanatsko-automehaničarske radionice Metalac. Prvo je majlirano posuđe izrađeno je nekoliko godina nakon osnivanja preduzeća. Proizvodnja se brzo uvećala, a u tadašnjoj Jugoslaviji malo koja domaćica kuvala je bez šerpi sa prepoznatljivim tufnama. Metalac danas ima 2200 zaposlenih sa godišnjim prihodom od 115 miliona evra. Koji je ključ uspeha, otkriva Dragoljub Vukadinović, predsednik Metalac grupe.
Tajna našeg uspeha su ljudi, zaposleni koji veruju Metalacu, koji vole Metalac, koji su posvećeni Metalacu. Mi smo jedna složna porodica koja se nikada nije delila. Ja sam samo kormilar broda u kome zaposleni složno veslaju prema željenom cilju.
Posuđe iz Gornjeg Milanovca prodaje se na 40 tržišta širom sveta. Jedna je od najzdravijih srpskih kompanija prema oceni berzanskih analitičara. O značaju ovakve kompanije govori Radojka Nikolić, urednica magazina Biznis.
Metalac je zaista jedna od najuzornijih kompanija u Srbiji, kamo sreće da imamo više ovakvih, nažalost ne, koja je ne samo što je stvorila dobre kadrove i brine stalno o novim kadrovima, nego je uspevala da organski neprekidno povećava proizvodnju, da povećava rast i da postane jedan od najznačajnijih srpskih izvoznika.
60 godina rada Metalac je obeležio svečanom akademijom, na kojoj su između ostalog dodeljene i statue zahvalnice, napravljene od istih materijala koji se koriste i za izradu poznatog posuđa.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
50 godina muzičke karijere. Snežana Đurišić, 17. april, Sava Centar u 20 časova. Prodaje ulaznica, Sava Centar i Ticket Vision. Snežana Đurišić.
Gomex, vikend akcija.
Uz kasicu brojalicu, Milka, Alpin Milk, 270 grama, 199,99. Kafa C, 500 grama, 349,99.
Šešir na krivi, lakše se živi, baš Gomex.
Novi koncert hora i simfonijskog orkestra RTS. Program Kerubini, Requiem i Beethoven simfonija broj 8. Dirigent Stanko Jovanović. Kolarčeva zadužbina, sreda 24. april u 20 časova.
Odlučite da ovo proleće u vama traje. Započnite putovanje pravim odlukama. Osigurajte automobil uz popust do 50% i čeka vas poklon voucher za gorivo do 4000 dinara. Dunav osiguranje. Ne menjajte rutu. S prijateljem ste na putu.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTL u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Magija violine u rukama Sergeja Krilova sa Litvanskim kamernim orkestrom. Nedelja, 14. april u 20 časova na Kolarcu. Organizator CBF.
RTS izdavaštvo. Za decu samo najbolje. Dragan Ž. Babić. Ispod krova nad glavom. Neobične priče o običnim stvarima i bićima. Reči i slike slobodne i lude kao zvezde u bunaru u podne. U najužem izboru od dve knjige za nagradu Politikin zabavnik. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Gost jutra.
Obično goste imamo tek posle 8 sati, ovog jutra smo malo poranili, u skladu sa tradicijama omladinskih radnih akcija. U gostima nam je predsednik Udruženja omladinskih radnih akcija Beograd, dr. Miroslav Paunović. Dobro jutro i dobro nam došli.
Dobro jutro, ovako od jutra udarnički.
Da, hvala što ste sa nama. Razlog zbog kog smo vas pozvali jeste svečanost koja je održana juče popodne u Domu omladine i tokom koje ste vi dodelili neke povelje i priznanja za dobrovoljni rad. Hajde nam prvo recite kako je to izgledalo juče.
Početkom aprila mi inače proslavljamo te, sećamo se na brigadirske dane iz naše mladosti i povodom dana brigadira koji je 1. aprila, juče smo u Domu omladine imali jednu svečanost uz mali prigodan program. Dodelili smo povelje nazvane po čuvenom gradonačelniku Beograda Branku Pešiću, našim najistaknutijim članovima, udarnicima višestrukim, komandantima brigada, komandantima akcija, predsjednicima saveta naselja, to kad je uvedeno samoupravljanje u brigadirsku aktivnost. Dakle, onima koji su zadužili taj naš brigadirski pokret, dodelili smo ta priznanja i posthumno, i porodice naši preminuli, drugarice i drugova su primile ta priznanja, bilo je vrlo dirljivo. Podsjetili smo se evo na te divne dane mladosti, ali ne samo zato da bismo se družili, mi uživamo u tom druženju i dan danas, nego i zato što imamo dogovore i aktivnosti da i mladu generaciju uključimo u te aktivnosti. Mislimo da postoji želja kod mladih da i dobrovoljnim radom pomognu ovoj svojoj državi.
E, ako sam ja dobro shvatio, to je jedna od vaših misija da prosto negujete i održavate te tradicije dobrovoljnog rada i da podstičete i mlade da rade nešto slično. Sada više nema omladinskih radnih akcija, ali ima i tekako prilika da se radi dobrovoljno.
Naravno, u mnogo oblasti, naravno u potpuno novim uslovima, prilagođeno vremenu, težnjama mladih, recimo u oblasti zaštite prirodne sredine, u pošumljavanju, i mogu da vam kažem da je već počelo, da su počele aktivnosti na tom polju, i mi smo čak prošle godine imali prvu ekološku akciju na Kopaoniku gde su mladi bili, prosto nastavak jedne ranije akcije kada su mladi pošumljavali Kopaonik. Dakle, ima puno oblasti gde mladi mogu da se iskažu, i što nas posebno ovako raduje, to je da postoji ozbiljna težnja i kod mladih da se angažuju dobrovoljno. Naravno, za to moraju da se stvore uslovi. Recimo, mi smo predložili donošenje zakona o dobrovoljnom omladinskom radu. Ta inicijativa je prihvaćena, vlada je napravila i radnu grupu i verujemo da će taj zakon da bude donet. Prosto moraju da se naprave ti pravni okviri za taj rad. Ima puno pitanja koje moraju da budu regulisane.
Mislim da kod nas već i postoji zakon o volontiranju, ali da ga treba izmeniti,
doterati. Treba da, da postoji izmene. Zaključak vlade u tom smislu i tačno se zna šta treba da se doradi da bi to funkcionisalo.
Recite mi, Miroslave, koliko puta ste vi učestvovali u radnim akcijama?
Šest puta. Prvi put sam bio još davne 63. To su najlepše uspomene. Prosto, to su prvo prijateljstva za ceo život. Onaj ko to nije doživeo, možda iz priče ne može ni da sagleda koliko smo se mi lepo družili, voleli, kako smo radili. Obično 6 sati, u moje vreme već nije bilo 8 sati, nego 6 sati, ali se to ozbiljno radilo. Beogradske brigade su bile poznate po tome što je u njima bilo i puno devojaka. Iz nekih drugih sredina su uglavnom bili mladići sa 5, 6, 10 devojaka, najviše od 100 brigade su bile, 100 ljudi. U beogradskim brigadama, naročito studentskim i srednjoškolskim, je bilo ne baš pola, ali recimo čuvena brigada iz Pete Beogradske gimnazije na akciji u Zagrebu i u Podbišću, to je Jadranska magistrala, imala otprilike 55 momaka i 45 devojaka, što je ovako bilo. I mogu da vam kažem da su se preduzeća koje su radila na tim deonicama, na trasama, grabila za brigade sa devojkama, jer su ona jako dobro radile. To je bilo ovako, a onda su se i momci isticali, da. Sve to lepo izgledalo.
Popričat ćemo naravno još o tome, ali vreme je da pozovemo i slušalce da nam se priključe.
Pitanje jutra.
Ovo je naša redovna rubrika, Miroslave. Svakog jutra u ovo neko vreme razgovaramo sa slušaocima.
Razumem, ja slušam.
Pa ćemo evo i danas to učiniti ovog jutra sa njima. Naši brojevi telefona su 3225299 i 3225099. Javite nam se ako ste učestvovali u nekoj radnoj akciji, da se malo prisetite zajedno sa nama kako je to izgledalo, ali i da nam kažete mislite li da se te tradicije dobrovoljnog rada i danas vide i da li su danas mladi ljudi spremni na dobrovoljni rad. Miroslave, nastavit ćemo tamo gde smo stali, mada vidim da već imamo dvoje slušalaca na vezi. Samo ću vas kratko pitati, ima li u vašem udruženju više muškaraca ili žena, ili ste podjednako zastupljeni?
Nešto malo više muškaraca, neke naše drugarice imaju i posebne obaveze, čuvaju unuke, ali stvarno ima jako puno i žena, ne više devojaka, naravno, u udruženju. Mi smo zadnji, ima i mlađeg sveta od skora.
E, to me je zanimalo, imali ljudi koji nisu ni mogli zbog svojih godina da učestvuju u omladinskim radnim akcijama.
Nisu, ali iskazuju zaista veliko interesovanje i to je nama ovako, zaista ovo nije preterivanje, podstrek za druženje i za rad.
Odlično. Evo, inspirisali smo i slušaoce da nam se jave. Dobro jutro želim prvom ili prvoj. Halo.
Dobro jutro.
Slušamo vas, u programu ste.
Evo ovako, znači, u pitanju dobrovoljnog rada, i danas postoji, mislim, to znam, kako da gledam, poznajem ljude koji, mada ja zovem iz Beograda i ovdje to možda manje i uočljivo i izraženo, i sad znamo da su te dobrovoljne, taj dobrovoljni rad, jel, poznati kao MOBA pre, jel, i sigurno se da to postoji u nekim, ja nažalost baš nemam priliku da mnogo idem i putujem Srbijom, ali sigurno se da to postoji i dan danas. Sve što se tiče tih nekih radnih akcija o kojima vaši gosti pričaju, Ja sam eto školovao se u to vreme u toj groznoj državi, tamo 80-ih. I moram da kažem da sam za malo otišao na radnu akciju. I mislim da je to jedna ovako, kako da kažem, sličica. Jedan moj drugar iz škole, pošto je pao već 2 godine, onda treću, ako padne, onda se ide u dom ili već ne znam nije šta. Da bi mi to izbjegli, a ja sam bio neki vrlo dobar, odličan đak, i ja kažem razredno, idemo Davor ja na radnu akciju. I samim tim njemu se brišu negativne ocene i on prolazi godinu. Mi nismo otišli na radnu akciju, niti je ko to provjeravao, ali eto, on je prošao godinu. Tako da mislim da je tu bilo umešano naravno i politika, gdje je bio jedan put stepenik ka tom članstvu u partiji i tako dalje, onda olakšavajući jedan put lakši da se dođe do nekog položaja.
Aha. Ajde, sad ćemo o tome da popričamo i sa gostom. Hvala što ste nam se javili. Prvo ćemo da čujemo još nekoga ko čeka na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle nas vi zovete?
Dobro da.
Kakva su vaša sećanja ili osjećanja vezana?
Ja bih nešto o samoj aktivnosti radnih akcija.
Aha.
Ja lično nisam učestvovao, ali znam moje školske drugove i drugarice koji su učestvovali. Tako da sam imao vrlo lepa njihova iskustva što se tiče toga. Ali bih želio nešto da kažem konkretno što se tiče dobrovoljnih omladinskih radne akcije. One su praktično izgrađivale i u velikoj meri izgradile našu prethodnu zajedničku otadžbinu Jugoslaviju. I to je bio jedan od načina izgradnje naše države, naše zemlje. To je jedan vid, jedan oblik kako graditi zemlju. Ali osim toga treba i edukativno da se mladi i edukuju dodatno, da se malo proširi osim onih radnih aktivnosti, znači dodatna određena edukacija. Vaš gost je pomenuo, i naš gost je zajednički, pomenuo je iz ekologije.
Aha.
I to je jako značajno, znači edukativno usmjeravati mlade i motivisati ih da i razmišljaju i rade ekološki, jer na mladima je budućnost, odnosno budućnost ove zemlje je i svih nas. Tako da, eto, to je moj jedan od predloga, ideja. Ja hoću da verujem da će se obnoviti dobrovoljni omladinski rad. Gost spomenuo pošumljavanje koje je neophodno i značajno, jer mnogo ima zapuštenih brdsko-planinskih krajeva, sela koja su u velikom mjeri izumrla ili izumiru u najvećoj mjeri, i praktično samo korovi, neko šibe, rastinje. Znači priroda koliko učini, toliko je, ali ima površina koje bi mogla stvarno da se pošume, poput nekada što se to radilo sa Golijome osade, pomnje se i Kopaonik i tako dalje, i druge naše planine, ali ima i predela, znači, koje su nekada bili naseljeni, a sada praktično nema nikoga ili vrlo rijetko ko živi u tim nekim zabačenim planinskim, brdsko-planinskim selima.
Moram da vas prekinem ovdje, hvala vam što ste nam se javili. Moram samo da kažem da je moj utisak, vi govorite o tome da ponovo oživi dobrovoljni rad. Meni se čini, evo Miroslave, gledam i u vas, da on nikada nije baš ni nestajao ovdje, da su ljudi radili i da rade i dan danas i tekako mnogo dobrovoljno, samo su to neki drugačiji vidovi rada, ne baš kao nekadašnje omladinske radne akcije.
Drugačiji vidovi rada, ima puno volontera na raznim, pomoć starim i tako dalje i tako dalje, ali mi smo mislili da zaista sve to može da bude organizovanije i masovnije. Ali stvarno treba prilagoditi sadašnjem, recimo, možda ne treba da traju po mjesec dana, nego po 15 dana. Možda ne treba da na akciji vlada onaj, ne znam, poluvojnički duh, mada to iskreno rečeno nikome od nas nije smetalo, ono ustajanje rano, postrojavanje, dizanje zastave i tako dalje, spuštanje zastave uveč, ali samo da vam kažem da smo se grabili ili prosto isticali preko dana da bismo sutra dan digli zastavu, uspevanje himne ili spustili uveče. To je za nas bila stvarno velika čast. Ali hoću kažem, da svedem, treba sve to organizovati u okvirima i prilagođeno današnjem vremenu. Za vreme ovih poplava velikih koje smo imali pre nekoliko godina, pokazalo se koliko se mladih angažovalo, i zaista je se tad videlo da nemamo organizaciju koja to može da obuhvati, kanališe, i da prosto i ta deca budu sigurna u pogledu zaštite i tako dalje, zdravstvene.
Da, to je pokazalo potrebu za malo organizovanijom službom civilne zaštite i od onda se, čini mi se, i uradilo nešto na tom planu.
I puno verovatno je država radila, mi smo kao pokret akcijaša organizovali neke stalne brigade koje bi mogle u datom trenutku da pomognu, evo, i u takvim situacijama. Ali ako imam
pola minuta, kako da ne.
Možda na ovu temu koju je prvi naš sagovornik pričajući anegdotu o tome kako je njegov drugar se spasao
ponavljanje razreda.
Možda je na tu temu možemo da puno govorimo, ali činjenica je da su mnogi, to su stotine hiljada mladih, tako da se tu ne može govoriti da su to radili iz nekih razloga da bi, ne znam, uspeha nekog kasnijeg u životu. Da. Je išlo dobrovoljno, išlo se na akciju preko veze uz pomoć profesora, direktora gimnazije. Oni koji nisu bili dobri đaci nisu mogli da idu. Kad se vršila selekcija, se prijavi 300 za brigadu od 100. Jel?
Da.
I mnogi poznati, kasnije poznati sportisti, kapiteni nacionalnih timova ondašnje Jugoslavije, čuveni umetnici, kulturni radnici, javni radnici, diplomate, privrednici su bili akcijaši, akademici današnji. I jedna mnogo lepa stvar koja je tada organizovana, brigade su kombinovane. Ako ide srednjoškolska brigada, uvek tu bude i neko iz poznatih preduzeća, najbolji mladi radnik i tako dalje. Išli smo čak, imali smo čak u brigadama one štićenike centara za socijalni rad, dakle ona deca koja su na neki način bila pod nadzorom centara za socijalni rad su se uključivala i mogu da vam kažem da su to bili sjajni momci i devojke, po pravilu i udarnici,
da.
Prosto je ta vaspitna uloga omladinskih akcija posebno bila podučena.
Da, i to je jedna važna stvar. Da. Hvala što ste pomenuli. Imamo još dvoje ljudi koje čekaju na vezi. Dobro jutro. Halo, da li ste tu? Ne, neko možda nije imao strpljenja da čeka. Dobro jutro, želim drugom slušaocu ili slušateljki.
Dobro jutro, Ranko je na vezi.
Poštovanje, Ranko.
Kako ste mišao?
Dobro, hvala na pitanju. Kako ste
lepa, vi? Lepa tema jutros. Baš sam se setio i nekih svojih dešavanja i događaja u ranom životu. Bio sam 80. i 81. godine na radnim akcijama. Brigada je bila Rakovički motori, a bili smo na Đerdapu, naselje Karataš, i bili smo sledeće godine u Kotoru, smešteni u osnovnoj školi Petar Petrović Njegoš. Pravili smo vodovod za Crnogorce, a za ovamo za Karataš PTT mreža je bila u pitanju. Izuzetno kvalitetni ljudi dolaze na radne akcije, dolazili su uvek, znači nema onih koji su tu došli da nekoga zavrnu, da nekoga prevare, da onaj, to je bila kao jedna porodica. Sećam se jednog, eto, detalja koji je možda karakterističan. U osnovnoj školi Petar Petrović Njegoš došao je pokojni Miladin Šobić da održi koncert. I sada su ta vremena bila, on je imao već i pesmice, Johnny, šta znam, već, i imao je jednu pesmu revolucionarnu koju se opisuje drugi. To. I sada, mi smo to morali da uvežbamo, ali tako je pesma išla, da na kraju mora da svi kažemo nas 500 brigadira Tito i da aplaudiramo. I to je bio haos, tako da smo neki aplaudirali na početku, neki na sredini pesme. To je bilo neverovatno.
Ali evo, drago nam je da sad sa osmehom se sećate tih akcija i hvala što ste nam se javili i to prepričali. Imamo vremena za još jedno uključenje. Dobro jutro. Halo.
Dobro jutro.
Čujemo vas u programu.
Zvonko iz Čačka. Ja sam bio na dve radne akcije, 79. godine Kozara i 81. godine Erelik, Kozara, čuvena Mrakovica, sportski kulturni centar. Pa šta reći. Prava vrednost tih radnih akcija nije bila u samom radu. Prava vrednost je bila u jednom pravom druženju, tijeskom druženju, jačanju patriotizma i učenju svega što je sveto i svega što je bilo vredno u to vreme. Tako da složio bi se sa, ne bi se složio sa prvim sagovornikom kad je u jednom lošem kontekstu dao radne akcije, a složio bi se sa Mišom, na radnoj akciji su mogli da idu samo dobri đaci i uspešni đaci. Oni malo slabiji nisu mogli da dobiju svoje mesto tamo.
Da. Hvala vam što ste nam se javili. Polako privodimo kraju razgovor sa mojim gostom Miroslavom Paunovićem, predsjednikom Udruženja učesnika omladinskih radnih akcija. Miroslave, evo čuli smo posle onog prvog nekoliko pozitivnih sećanja na radne akcije. Vi ste istakli jednu važnu stvar, a to je taj negde, da kažem, vaspitno-obrazovni karakter omladinskih radnih akcija. Evo i sada slušalci pomenju tu neku etiku.
Jeste, i svi se tog aspekta posebno sećamo, i evo ovo udruženje naše koje ima jako puno članova, mnogi recimo sa akcije na Đerdapu koji je sagovornik naš pomenuo, baš insistiramo na tom vaspitnom aspektu i tako i želimo da se te akcije obnove. Prosto to je valjda bio i osnovni cilj i ondašnjeg organizovanja akcija, ne samo onaj fizički rad, i on je bio značajan naravno, i možda treba reći te akcije su se uglavnom isplaćivale, one nisu dotirane bile od države. Omladinskim radom je isplaćeno to što je omladina tamo bila organizovana, što je imala dobru ishranu, što je imala uniforme i tako dalje. Često i preteklo sredstava, pa je recimo od akcije na Adi Ciganliji napravljen, od para zarađenih na Adi Ciganliji je napravljen Dom omladine Beograda. Tako da, koji dan danas služi između ostalog i pre svega mladima.
Ali je nekako lepo da ste vi baš tamo u Domu omladine juče održali svoju svečanost.
Jeste, Dom omladine nam daje punu podršku, prosto osjeća obavezu sadašnja uprava da nam pomogne.
Pa jeste. Miroslave, mnogo vam hvala što ste nam došli u goste i što smo mogli da popričamo
hvala
o ovoj temi i da se prisetimo.
Pozdrav brigadirski vašim slušalcima, mnogi od njih su bili naši i jesu naši članovi.
Siguran sam da ih ima dosta među našim slušalcima, čuli smo ostalom neke koji su nam se javili. Evo, sada je 6 minuta do 8 sati, polako smo se primakli kraju ovog našeg sata jutarnjeg programa. Podsjetit ću vas da su temperature u Srbiji uglavnom 10, 11 ili 12 stepeni, negde u 70 do 80% mesta su to temperature, ponegde samo ispod 10, konkretno u Sjenici i Negotinu 5, u Zaječaru i Dimitrovgradu 4 stepena. Danas tokom dana temperature će nam biti slične i učerašnjim, dakle tu negde do 20 i oko 20 stepeni u Košavskom području, i danas će duvati vetar koji će povremeno imati udare orkanske jačine, ali na svu sreću uveče i tokom noći vetar će biti u slabljenju. Tačno u 8 sati čućete najnovije vesti Radio Beograda, a potom očekujemo i novu gošću ovde u studiju, ali o tom potom, nju ću najaviti malo kasnije. Pozivam vas da zbog toga i dalje ostanete uz Radio Beograd 1.
Izvlače mi dušu, i onda kad te nema, hvatam sebe sam za gušu, neprijatelj postanem sam, sebe povredim. Je mi neko tebe ne da, nema moć da promenim. A sa druge strane niko neće moći da ti me govim srcem dušom oduzme svu vlast. Proći će i ovaj deo, proći tuga i bez, i ponovo ćeš sa mnom biti, bit će sve okej.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najoštrije je osudio jučerašnji incident ispred Skupštine Beograda kada je prekinuta sednica Saveta za rodnu ravnopravnost pošto su lideri Saveza za Srbiju nasilno pokušali da uđu u zgradu Starog dvora. Žene koje su učestvovale na sastanku Saveta sprečile su predstavnike opozicije da uđu u zgradu. Dvema ženama je pozlilo i one su prebačene u urgentni centar. Pristalice Saveza za Srbiju su potom blokirale zgradu REM-a na trgu Nikole Pašića. Predsjednik Aleksandar Vučić u vanrednom obraćanju javnosti poručio da će siledžije biti zaustavljene i da će država morati da reaguje.
I zato pozivam instituciju Republike Srbije da obavljaju svoj posao. Demokratija je oblik političkog režima koji smo negovali, koji ćemo uvek da negujemo. Ko u institucijama ne bude radio svoj posao, neka se skloni, jer nama su potrebne institucije koje se ponašaju u skladu sa zakonom. Ne može i ne sme grupa od 70, 100 ili 7000 ili koliko god hoćete ljudi da maltretira sve druge ljude koji samo hoće da u skladu sa zakonom i ustavom obavljaju svoj posao.
Jučerašnji incident osudili su najviši državni zvaničnici i nadležne institucije. KFOR je povodom navoda o prisustvu albanskih vojnika na severu Kosova saopštio da to nije bila provokacija, već izviđačka aktivnost grupe oficira NATO-a u pratnji KFOR-a i da nema razloga za uznemirenje. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić bi u ovim trenucima trebalo da počne sastanak sa predstavnicima udruženja građana korisnika kredita u švajcarskim francima. Sastanak će biti održan nakon što je u utorak Vrhovni kasacioni sud zauzeo stav da je ništavna odredba ugovora o stambenim kreditima indeksiranim u švajcarskim francima ukoliko banka nije dostavila dokaz da se ona zadužila u toj valuti za plasman odobrenih sredstava. 20 godina od ubistva novinara i vlasnika dnevnog telegrafa Slavka Ćuruvije i skoro 4 godine od početka suđenja, specijalni sud izreći će prvostepene presude četvorici nekadašnjih pripadnika državne bezbednosti koji se terete za njegovo ubistvo. Za podstrekavanje na ubistvo optuženi su nekadašnji šef DB-a Radomir Marković i tadašnji šef Beogradskog centra DB-a Milan Radonjić. Za teško ubistvo sa izvršilaštvo osuđeni su Ratko Romić i Miroslav Kurak, kome se zbog bekstva sudi u odsustvu. Prema saznanjima Wikileaksa, njihov osnivač Julian Assange biće izbačen iz ambasade Ekvadora u Londonu u roku od nekoliko sati ili dana. Pre nekoliko dana predsjednik Ekvadora Lenin Moreno izjavio je da je Assange u više navrata prekršio uslove boravka u njihovoj rezidenciji u Londonu i da osnivač Wikileaksa nema pravo da hakuje privatne naloge ili telefone i da ne može da se meša u politiku drugih zemalja, naročito onih koji imaju prijateljske odnose sa Ekvadorom. Kako Wikileaks saznaje od visokih izvora u Ekvadoru, nakon toga uhapsit će ga britanska policija. Sport. Vaterpolisti Srbije od 16 sati i 35 minuta igraju u Zagrebu protiv Španije na završnom turniru Evropa Kupa. Ukoliko pobede, u polufinalu će igrati sa pobednikom meča Grčka-Hrvatska. I vreme danas. Promenljivo oblačno i suvo. U košavskom području i dalje olujni vetar sa orkanskim udarima preko 30 metara u sekundi. Dnevna temperatura od 16 do 21 stepen. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 10 stepeni, vlažnost vazduha 55%, pritisak 991 milibar, vetar jugoistočni duva brzinom od 5 do 10 metara u sekundi. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda koje je uredio i čitao Ivan Marinković.
Sati je i 5 minuta, vreme je da najavimo o čemu ćemo to sve pričati u narednih sat vremena u našem programu. Posle teme omladinskih radnih akcija i dobrovoljnog rada, malo ćemo se pozabaviti i razgovorom, to jest situacijom u Srbiji kada je u pitanju romska populacija. Naime, 8. april se obeležava kao Svetski dan Roma. Tog dana, to je ponedeljak, u Srpskom narodnom pozorištu bit će održana manifestacija Romi kroz vekove, a mi ćemo je najaviti za nekih desetak minuta uz pomoć gošće Biljane Tasić, izvršne direktorke udruženja Romag, a potom ćemo od 8:30 do 9:00 imati i kviz, Prizma kviz, u kojem će neko od vas, ko bude najbrži i bude znao tri odgovora u nizu na tri pitanja dobiti nagradu u vrednu 20.000 dinara bruto, a pred kraj sata uključit ćemo u naš program direktora škole Dušan Trivunac Dragoš iz Svrljiga, gde se danas održava republičko takmičenje iz poslovne informatike. To su nam neke glavne teme u ovom satu pred nama, ali pre svega toga, kao što već dobro i znate, pričamo o srpskom na srpskom.
Srpski na srpskom.
Doprineti razvoju nauke i nadoknaditi sve dosad propušteno, to je pravi zadatak za mene. Zato sam odlučio da uzmem hrpu knjiga iz biblioteke i zakleo sam se da ću pročitati sve do jedne. Prvo sam se dohvatio knjige o demokratskom upravljanju državom. Ubrzo, već posle prve strane, shvatio sam da to ipak nije polje na kom ću zablistati. Pada mi zatim na pamet da bih mogao da se informišem o ekološkom inženjerstvu. Pričao mi o tome pre neki dan onaj moj hvalisavi komšija. Rekog sebi, pa što da ne saznam ja nešto o tome, pa da možemo ravnopravno ukrstiti verbalne mačeve. Međutim, setio sam se da je on završio tehnološki fakultet, što će mi sigurno otežati pobedu u tom duelu, pa sam ipak rešio da pređem na novu temu. Onda sam shvatio da u stvari želim da uvećam svoje medicinsko znanje. Mislio sam da utrošim 2-3 sata u biblioteci, ali kako sam počeo, izgleda da ću osvanuti tamo među nepročitanim knjigama ili uvenuti od umora. Zato sam rešio da se malo prošetam i da napravim neki plan čitanja.
Srpski na srpskom.
Pravilno je reći da će neko uvenuti, a ne uvenuti od čitanja, kao i da studira medicinski, a ne medicinski fakultet. Naime, glagoli koji su pre nego što im je dodat prefiks imali kratko uzlazni akcenat na prvom slogu, nakon dodavanja prefiksa zadržat će akcenat na istom mestu. Naprimjer, brojati, izbrojati, blistati, zablistati, trošiti, utrošiti itd. Pogrešno je prenošenje akcenata na prefiks, izbrojati, zablistati, utrošiti. Također akcenat se često prenosi na prvi slog kod prideva, pa ćemo često čuti nepravilno filološki umjesto pravilnog filološki, filozofski umjesto filozofski, ekološki umjesto ekološki, teorijski umjesto teorijski, demokratski umjesto demokratski itd. Dakle, u svim ovim primjerima ispravno je da kratki akcenat uzlazne intonacije bude na drugom slogu.
Šetajući počeo sam da razmišljam o filološkoj raspravi koju sam pročitao u biblioteci i uhvatio sebe kako u filozofskom maniru tumačim jezičke pojave. Nakon silnog intelektualnog rada, uvidio sam da neću još dugo izdržati i da moram što pre utoliti glad. Hrana će mi sigurno pomoći da razbistrim misli. Odlučih se i za desert. Nisam mislio da će mi jedna krofna toliko ulepšati dan. Punog stomaka, uputih se kući i rekoh sebi. Posle dobre dremke, meni će se povećati nivo koncentracije, a i nadam se da će se onaj narod u biblioteci razbežati, pa ću se na miru i usresređeno dotaknuti teme koja mi je suđena. Ili je pravilno dotaći. Ne vredi, moram da prelistam i rečnika. A da, evo, našao sam ga. Dotaknuti, piše, vidi, dotaći. Znači, nije dublet. Ipak jeste. Evo, dotaći i dotaknuti u istom redu. Ništa ne piše da je jedan oblik bolji od drugog. Znači, jesu dubleti. Baš me ova nauka dotakla. Emisiju Srpski na srpskom pripremili Bojana Todić, Mirjana Blažić, Dragomir Stanojević, Slobodan Đukić, Blažo Rejčević i Feđa Stojanović.
Dobro jutro vam želim, tačno je 8 sati i 15 minuta, slušate prvi program Radio Beograda. Temperature u Srbiji uglavnom miruju, možda su za stepen više nego u prethodnom satu. 13 stepeni je u Valjevu i Sremskoj Mitrovici, to su najtoplija mesta trenutno. 12 stepeni je u Subotici, Zrenjaninu, Kikindi, Banatskom Karlovcu, Loznici, Smederevskoj Palanci, u Nišu, u Leskovcu, u Kruševcu. 11 stepeni je u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu i Somboru, a 10 je trenutno, koliko vidim, samo u Ćupriji. 8 stepeni u Kuršumliji, 7 u Negotinu, 6 u Sjenici, Zaječaru i Dimitrovgradu, 5 je u Požegi i to je najniža temperatura ovog jutra, ako se izuzmu planine Crni vrh sa minus 1 i Kopaonik sa plus 2. Tokom dana najviša dnevna temperatura bit će oko 19-20 stepeni u Košavskom području i dalje će duvati vetar, povremeno će imati čak i udare orkanske jačine, ali uveče i tokom noći bit će u slabljenju.
Gost jutra.
A mi imamo i drugu gošću ovog jutra u studiju, pričamo doduše o sasvim drugačijoj temi u odnosu na prethodnu. Sa nama je Biljana Tasić, izvršna direktorka udruženja Romag. Dobro jutro Biljana, hvala što ste sa nama.
Dobro jutro, hvala vama što ste me pozvali.
Evo, pozvali smo vas povodom Svetskog dana Roma, koji se doduše obeležava u ponedeljak, 8. aprila, ali smo hteli da najavimo jednu lepu manifestaciju u Novom Sadu.
Pa jeste, mi smo u saradnji sa koordinacionim telom Vlade Republike Srbije za praćenje realizacije strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinje u Republici Srbije za period od 2016. do 2025. godine. Uz njihovu podršku organizovali manifestaciju koja se zove Romi kroz vekove u partnerstvu sa Srpskim narodnim pozorištem, Kancelarijom za inkluziju Roma, pokrajinskom vladom, a pod pokroviteljstvom GIZ-a. Reč je o nečem što do sad možda i nije realizovano nigde u Srbiji. Mi smo osmislili program kojim će uz naraciju biti predstavljen život Roma u Srbiji, od kad su došli u Srbiju pa do neke trenutne situacije, a bit će praćen muzičkim izvođenjima umetnika romske i neromske nacionalnosti. Tako će svi koji dođu, naravno ulaz je besplatan potpuno, svoje besplatne karte mogu da podignu na blagajni Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu. Svi koji dođu imaće prilike da čuju kad su to Romi došli u Srbiju, kog našeg kralja su najviše zavoleli i zbog čega ih je voleo silno Dušan Silni. Aha. A bit će u prilici da čuju koji kralj im je dao povlašćen status u svom zakoniku.
Jel možemo da šapnemo i slušalcima sada?
Naravno, mi smo u Srbiju došli, prvi put se pominjamo u stvari, u spisima Svetog kralja Stefana Dečanskog. I on nas je navodio kao vrsne umetnike u muzici, kao izvrsne svirače, pevače i zanatlije. I zbog toga što smo mi toliko zavoleli oca, nas je zavoleo njegov sin, Dušan Silni, i dao nam je povlašćen status za vrijeme njegove vladavine i naročito je cenio Rome zanatlije. Tako da, pored toga imat ćemo priliku da čujemo i naravno zašto se baš zovemo Romi, zašto izbjegavamo da koristimo termin cigani, zašto to nije primereno, imat ćemo prilike da čujemo kad i zašto je osnovana u stvari, kad i zašto je došlo do toga da se napravi romska zastava, da naša nacionalna himna bude Djelem Djelem. Tako neke stvari koje će malo drugačije na jedan prosto zabavan i edukativan način približiti istoriju, kulturu Roma većinskom stanovništvu i na taj način doprineti da se umanji taj neki, da kažem, ta neka distanca, stereotipi, predrasude koji su možda, ne možda, koji jesu prisutni u našoj zemlji, ali što ja volim uvijek da kažem, u mnogo manjoj meri nego u zemljama u okolini.
Mada i dalje postoji i evo sada se pitam dok pričate o tome kako su se Romi doselili ovdje u Srbiju pre 8 vekova ili 7, pitam se zbog čega onda postoje i dalje te razlike posle toliko stotina godina.
E pa to je priča koja je, zbog toga što su Romi uvek živjeli nekako izdvojeno i bili su vrlo, bili su neobični većinskom stanovništvu uvijek zbog svoje boje, zbog drugačijih nekih životnih navika, zbog jezika koji su govorili, i ta stereotipizacija i te neke predrasude, one su građene, baš kako vi kažete, tokom vekova, mislim i godina, i onda je u srpskom, mislim ne mogu da baš tako kažem, ali u većinskom stanovništvu je negde potpuno normalno da se na Rome gleda kao na ljude koji prose, kradu, koji ne žele da se integrišu, koji iskorišćavaju afirmativne mere ili tako nešto. Prosto ne postoji razumevanje za tu nacionalnu manjinu koja je kroz, to isto je jedna od stvari o kojoj ćemo govoriti na toj manifestaciji, da su oni bili sa srpskim narodom i u dobru i u zlu, i u, aha, i u svim ratovima su stradali zajedno i borili se na strani našeg naroda, nikad nisu otišli na stranu, da kažem, neprijatelja. Uh-huh. Ali prosto to neko nerazumevanje postoji i zbog toga što nema možda nekih adekvatnih mera koje su primerene realnoj situaciji na terenu, da se priđe ljudima i da se ljudima objasni kroz medije, kroz dijalog, recimo sa stanovništvom, da se organizuje i da se njima objasni kakvi su ti problemi Roma, s čime se oni suočavaju. Vlada, recimo, ono što je primetno, pošto sam ja aktivna na društvenoj mreži Twitter, i onda imam dosta pratilaca i ja pratim dosta ljudi i tako gledam šta se piše o Romima i onda, recimo, svake godine kada se upisuje srednja škola, priča se kako Romi kradu mesta ovim Vukovcima u osnovnim školama zbog afirmativnih mera, a pritom uopšte se ne razjasni na čemu se zasnivaju te afirmativne mere, da one nikoga ne ugrožavaju i da su one, i da afirmativne mere postoje da bi se podržali, da bi se podržao deo stanovništva koji je u mnogo lošijoj situaciji od onog od većinskog stanovništva. Onda, recimo,
I da bi se kroz to obrazovanje u stvari predupredili dalje problemi, je li tako?
Tako je. E, to je suštinska mm-hmm. stvar, jer jedino kroz obrazovanje mogu da se spreče svi dalje problemi koji dolaze.
Mm-hmm. Vi upravo radite obrazovanje, Biljana, izvinite što vas prekidam. I imate priliku i da negde, da kažem, razbijate te predrasude i stereotipi kod svojih koleginica i kolega, ali radite i sa decom.
Jeste. I deca su mnogo dobra. I ja kažem, to stalno govorim, a to stalno zaista govorim, pošto radim i sa romskom decom iz naselja koja pohađaju školu, i onda odem i na teren tamo kod njih u naselje i kad vidim kako oni žive, i ja to stalno govorim i svojim kolegama, zaista je podvig, verujte mi, da iz onih naselja ta deca uopšte dođu u školu, jer tamo nema vode, nema struje. Znači, to su stvarno uslovi koji nisu za život, a kamoli za decu. I nemaju oni ni redovna primanja, nemaju ni prihode. I zaista, kada je zima, recimo, ta deca ne dolaze u školu. A ne dolaze ne zato što neće, nego zato što nemaju obuću.
Mm.
I onda tako neke stvari na koje mi, recimo, nikad ne bismo pomislili, ne bismo uzeli razmišljanje, njima sve to predstavlja veliki problem. Znači, njima je problem kad je, i onda mi se majki žali, često kažu, znam kad je bila zima pa smo obilazili naselja, da vidimo zašto deca ne dolaze, i znam da mi majke kažu, joj, samo da prođe ovaj sneg, nama je ovo smrt, kao, samo da imamo šta da im damo da obuju. Onda ona razmišlja, ako se razbole deca, oni nemaju para za lekove. Mislim, to je stvarno jedna vrlo složena priča. I treba sve to uzeti u obzir, i ja mislim da je jedini način da se umanji taj stereotip, da se doprinese antidiskriminaciji, da se prosto približe te dve nacionalne manjine, da se mislim nacionalne manjine i većinsko stanovništvo, kroz ovakav vid nekog vrsta dijaloga, kao što smo mi sad organizovali ovu manifestaciju, gde će kroz narativ, kroz predstavljanje umetnika koji podržavaju romsku nacionalnu manjinu, koji su ambasadori projekta, prosto biti reči o tim nekim i aktualnim temama, ali i o našem suživotu zajedničkom. I inače smatram da je jedini način da se prevaziđu, da se doprinese prevazilaženju tih stereotipa i umanjenju predrasuda, jeste da uvijek postoji dijalog između većinskog stanovništva i svakog tela, vladinog ili nevladinog, koje namerava da donese neko poboljšanje vezano za romsku nacionalnu manjinu, i da se to predstavi, objasni, kako bi ljudi razumeli, shvatili da ih niko ne ugrožava, da se na taj način što se pomaže Romima zatvara taj krug siromaštva, sprečavaju prevremeni brakovi. Jer zamislite, to mi stalno pričamo, devojčica od 13-14 godina kada se uda, ona do 20. godine je već starica od 40 godina, jer ona je rodila decu i živi u takvim uslovima, u nemaštini, ne radi, ne zna dobro srpski, nepismena je, i to samo onda nastavlja da se taj krug, da se vrti u tom zatvorenom krugu siromaštva i nasilja i ko zna još čega.
Obrazovanje je tu, čini mi se, jedan od glavnih ključeva za rješavanje problema.
Jest, i zato smatram da te afirmativne mere i sve druge mere koje postoje, a koje omogućavaju deci da se obrazuju i odraslima. Veliki broj Roma sada želi, koji nisu završili osnovnu školu, želi da završi osnovnu školu i da se zaposli u gradskoj čistoći, na primjer, jer znaju da je to posao koji će moći. Ja ne kažem da su Romi predodređeni samo za gradsku čistoću i da treba, ali i oni sami, mislim, shvataju, ok, ako mi je to put da postanem član društva, da radim, da privređujem, eto, i oni, ja znam da iz tih naselja često idu uveče u te večernje škole za odrasle, i stvarno se trude da to završe, jer prosto žele da i oni se uključe i da imaju normalan život, i mnogo je lepo što im je to omogućeno, da se prosto i na taj način ojačaju.
Još jednom da se vratimo na ono čega smo počeli, dakle ponedeljak 8. april 20 sati Srpsko narodno pozorište, manifestacije Romi kroz vekove.
Jeste, nastupaju Nataša Tasić-Knežević, operska pevačica, Željko Reandrić, isto operski pevač, Danijela Jovanović, operska pevačica, Kristijan Juha, mladi romski umetnik koji svira violinu i koji je osvojio silne evropske nagrade na raznim takmičenjima, zatim etnohor iz Beograda pod rukovodstvom Branka Tadića i orkestar Panonija, koji je sačinjen od Rumuna, Jevreja, Srba i Roma.
Sjajno.
Integracija u punom smislu.
Da. Dakle, eto, čuli ste od naše gošće sve što treba da se zna o predstavi. Ukoliko imate vremena, otidite, dakle, u ponedeljak u 8 uveče u Srpsko narodno pozorište u Novom Sadu. Biljana, hvala na gostovanju.
Hvala vama puno.
Na ovom razgovoru. Bila je to Biljana Tasić, izvršna direktorka udruženja Romag. 8 je sati i 29 minuta.
Ova pesma nosi sebe, mislim, nosi sve. Svaki čovjek, jedna glava, svaka glava, jedna knjiga, svaka glava, jedna priča, svaka priča nema kraja. Svaki čovjek, jedna žena, svaka žena, jedna briga, svaka žena, jedna priča, svaka priča, jedna knjiga. Kaže bal, hey! Baltazar, bal, hey! Baltazar, bal, hey! Baltazar, Baltazar, bal, hey! Baltazar, bal, hey! Baltazar, bal, hey! Baltazar, Baltazar. We'll be right back.
kada padem mrak, da li vidiš ko si ti, da li vidiš ko sam ja?
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Kršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Odlučite da ovo proleće u vama traje. Započnite putovanje pravim odlukama. Osigurajte automobil uz popust do 50% i čeka vas poklon voucher za gorivo do 4000 dinara. Dunav osiguranje. Ne menjajte rutu. S prijateljem ste na putu.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Magija violine u rukama Sergeja Krilova sa Litvanskim kamernim orkestrom. Nedelja, 14. april u 20 časova na Kolarcu. Organizator CBF.
RTS izdavaštvo. Povodom 800 godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve. Svetosavska poetska riznica. Iz neiscrpne riznice pesama posvećenih Svetom Savi. Poetski mozaik sjajnih i raskošnih stihova. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
50 godina muzičke karijere. Snežana Đurišić. 17. april. Sava Centar u 20 časova. Prodaje ulaznica. Sava Centar i Ticket Vision. Snežana Đurišić.
Eko.
Tačno je 25 minuta do 9 sati. Dobro jutro vam želim. Slušate prvi program Radio Beograda. Najčešće temperature u Srbiji u ovom trenutku su 11, 12 ili 13 stepeni, retko gde je ispod, ali da čujemo kakvo će nam vreme biti tokom dana. Senija Vukajlović iz Hidrometeorološkog zavoda.
Iz većeg dela Srbije promenjivo oblačno, uglavnom suvo, na severu i zapadu ponegdje sa kratkotrajnom kišom, u košarskom području vetrovito. Duvaće slab i umeren, u košarskom području jaki olujni jugoistočni veter, a na jugu Banata u donjem Podunavlju povremeno sa udarima orkanske jačine, koji će uveče tokom noći oslabiti, dok će na severozapadu Srbije veter biti u kratkotrajnom skretanju na severozapadni. Najviše temperatura od 16 do 21 stepen. U Beogradu danas promenjivo oblačno i vetrovito, uveče uz mogućnost kratkotrajne kiše. Duvat će jak povremeno olujni jugoistočni vetar. Najviša temperatura oko 19 stepeni.
A sledi kratak sportski pregled i kolega Milan Bigović.
Ženska rukometna reprezentacija Srbije igraće protiv Rusije, Slovačke i Švajcarske u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo sledeće godine, prve utakmice krajem septembra. Fudbalska reprezentacija Srbije napredovala je za dve pozicije na svetskoj listi i sada je 29. Vaterpolo u Zagrebu počinje završnica Evropa kupa. Srbija se sastaje sa Španijom, to je repriza finala prvenstva Evrope u Barceloni. Selektor Dejan Savić.
Ne je samo bitno što igramo sa Špancima, što je meni izuzetno drago, jer Španija je jedna ekipa moderna. Jednostavno, većina ovih momaka će prvi put biti upoznata ili u prilici da igraju po tim novim pravilima. Jednostavno, to će da bude jedan stvarno kapacitet ozbiljan za sve reprezentacije koje će da se na neki način uigravaju za svetsku ligu, odnosno za svetsko prvenstvo, odnosno za realno za budućnost.
Kapiten Filip Filipović.
Same utakmice na ovom Evropa kupu, tu su zaista 8 najboljih ekipa u Evropi trenutno i koju god utakmicu budemo odigrali, mislim da će to biti prava prilika pre svega da odvojimo snage sa protivnicima i da vidimo gde smo mi, pogotovo u odnosu na primjenu ovih novih pravila.
Četvrtfinale Srbija-Španija 16:45, ako pobedimo sastaćemo se sa boljim iz susreta Hrvatska-Grčka. Ostali parovi Mađarska-Crna Gora i Rusija-Italija.
Ovom sportskom pregledu dodajemo i jednu zanimljivu vest koja govori o tome kako je Tim Henman, nekadašnji četvrti teniser sveta, uporedio Rodžera Federera, Rafaela Nadala i Novaka Đokovića sa automobilima. Rafael Nadal je glasan, sirov i mišićav. On je zver, to je zastrašujuće, ali nije Lamborghini, to je previše prefinjeno. Više je kao bolid Formule 1, savršeno podešen, ali sklon slomu. Roger Federer je također snažan, ali gladak kao svila. Čini da sve izgleda lako. On je kao Rolls-Royce. A Novak Đoković je nevjerovatno brz i izuzetno efikasan, iako nije najelegantniji. On je kao Tesla, zaključio je britanski teniser Tim Henman. Sada ćemo čuti jednu pesmu, a potom se spremite da nam se što pre javite. Naši brojevi telefona su 3225299 i 3225099, jer sledi Prizma kviz.
Come on.
Vreme je za Prizma kviz, u kojem ćemo dodeliti nagradu vrednu 20.000 dinara bruto onom slušaocu ili slušateljki ko odgovori tačno na tri pitanja u nizu. Već sam najavio brojeve telefona, ali ću ih pomenuti još jednom. 3225299 i 3225099. Pozivni za Beograd je 011. Javite nam se, pa se oprobajte u ovom kvizu. Neko je do duše već uspeo da dobije vezu. Dobro jutro.
Dobro jutro, ovdje Dušan iz Kaluđerice.
Dušane, čuli ste propozicije, pretpostavljam da već dobro i znate o čemu se radi.
Jednom sam i pokušao, sam pao na trećem pitanju.
Ajde, sad se nadamo da će biti bolje, da ćete proći to treće. Evo ovako, samo da vidimo, da počnemo od nečeg malo jednostavnijeg, ili se ja bar nadam da je tako. Pričali smo o tome, evo, pre nekih sat vremena. Ako domaćin pozove komšije i rodbinu da mu pomognu da zajedno obave neki veći posao, to se zove sabor, moba ili poselo?
To se zove moba.
To je moba, jeste. To je bilo lakše pitanje. Yes. Idemo sad na jedno malo teže, mada nije toliko. Koji pojam ne spada u ovu grupu pojmova? Hard disk, miš, CD i floppy disk. Dakle, još jednom, hard disk, miš, CD i floppy disk. Koji pojam tu ne spada?
Sad ne znam šta da kažem.
I sve je vezano za kompjuter, ali jedno od udara od ova ostala tri.
Pa ja znam da je miš polja onako, a sad ovo bi trebalo sve da je iznutra, ako je to...
Ako kažete, jel kažete da je miš?
Pa kazat ću miš.
I dobro ste rekli, i to je
po
tačno.
Po toj logici.
Jeste, ovo svi drugo su nosioci nekih podataka, a na mišu nema nikakvih podataka. Dobro, to je bio drugi tačan odgovor.
Eto, opet treći.
Ajde da vidimo sada, nadamo se da će ovaj put treće biti uspešnije. Samo da nađemo ipak nešto malkice teže. Ajde ovako, koji je najstariji stil u antičkoj grčkoj arhitekturi? Stil u antičkoj grčkoj arhitekturi. Dorski, jonski ili korintski?
Tu što ima.
Dakle, dorski, jonski ili korintski stil, koji je najstariji?
Jedino da kažem nešto na sreću.
Hajde.
Hajde da kažemo jonski.
A jaoj, opet nemate sreće, Dušane, baš mi je žao. Dorski je tačan odgovor. Baš mi je krivo, ali dobro, sljedeći petak možete da probate ponovo. A neko drugi je sada na našoj vezi. Dobro jutro. Halo.
Halo.
Čujemo se u programu, ste. Ko je sa nama?
Goran.
Gorane, znate pravila, pretpostavljam, čuli ste sve. Evo ovako, hajde da počnemo od jednog lakšeg pitanja pa da idemo ka težim, mada i to je subjektivno pitanje, samo da ja pronađem to jedno koje sam izdvojio kao lakše. Kroz Grdeličku klisuru protiče reka Južna Morava, Zapadna Morava ili Pčinja?
Ja mislim da Pčinja.
Ne, u pitanju je Južna Morava, žao mi je. Čekamo da nam se još neko javi. 3225299 i 3225099. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Ko je sa nama?
Nikola i Dragan.
Nikola i Dragan, aha, to je znači duet.
Nikolić.
A Nikolić Dragan, izvinite, izvinjavam se. Dragane, evo ovako. Meštrovićev spomenik neznanom junaku nalazi se na Fruškoj gori, Avali ili Rudniku?
Na Avali.
Na Avali, to je tačan odgovor. Hajdemo da vidimo neku drugu oblast, samo da ja pronađem. A ovo je možda malo teže pitanje, možda nije. Iz kog jezika potiče reč čerga? Iz turskog, rumunskog ili mađarskog?
Koja tri?
Iz kog jezika potiče reč čerga? Turski, rumunski ili mađarski?
Mađarski.
Ne, u pitanju je turski jezik. Ovaj petak je, Boga mi, doneo zanimljiv zaplet u Prizma kvizu. Već tri neuspešna javljanja smo imali. Ko je četvrti po redu na vezi? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Ko je sa nama?
Zlatan je sa vama.
Zlatane, poštovanje, jel ste spremni
ništa
za...
Ništa manje, mišao, nešto iz Treškutskog doba.
Evo ovako, ajde, ovo je stvar iz lektire iz osnovne škole. Ko je napisao Olivera Twista? Charles Dickens, Mark Twain ili Lewis Carroll?
Oliver Twist. Ja mislim, čekaj, rekao ste...
Charles Dickens, Mark Twain ili Lewis Carroll?
Ja mislim da je prvi ovaj.
Charles Dickens jeste, on je prvi, to je tačan odgovor. Idemo to dalje. Smo uspešno prebrodili, idemo dalje.
Jedna trećina je dobitna.
Lakmus papir, dakle lakmus papir se vezuje za eksperimente u oblasti hemije.
Laboratorij, on se farba, da vam pa kažem, ali, medicina.
Ajde samo da vam ja kažem koji su ponuđeni odgovori. Dobro, dakle, iz oblasti hemije, proučavanja insekata ili matematike.
Ne, prvo ovo.
Hemija, tako je, hemija.
Da, on se farba.
Jeste, vi ste već sve objasnili, ali je red bio da čujemo sve ponuđene odgovore, kao i inače. Samo još da pronađem jedno
Nemojte
pitanje.
Nemojte da stepenu te naviše.
Nećemo to. Evo ovako.
Drago mi je da vas čujem.
Koju pticu ljudi koriste za lov na ribu? Kormorana, morskog galeba ili gusku?
Ovo prvo što ste rekli.
Kormorana, to je tačan odgovor.
Zarone i čape.
Jeste, to je tačan odgovor i time ste osvojili našu današnju nagradu. Hvala što ste nam se javili i ostanite na vezi da čujete kako da dođete do nagrade. 8 sati i 48 minuta. Malo čas smo imali kviz, a i u narednim minutima govorit ćemo o nekoj vrsti kviza, tačnije o takmičenju, i to republičkom takmičenju iz poslovne informatike, koje se održava u Svrljigu u stručnoj školi Dušan Trivunac Dragoš. A tim povodom na našoj vezi je direktor ove škole Bojan Petrović. Dobro jutro, gospodine Petroviću.
Dobro jutro, dobro jutro.
Evo, Svrljig je domaćin takmičenja, ne slučajno, je li tako? Vaša škola, to jest učenici vaše škole su prethodne godine bili pobednici, ako sam ja to dobro shvatio.
Tako je, tako je.
Pa ste ove godine dobili čast i da organizujete takmičenje. Hajde nam recite malo više ko će se sve takmičiti.
Ovako, ja sam, prvo da vam se zahvalim na pozivu. Znači, čast nam je, hoću pre svega da kažem, čast nam je i zadovoljstvo što smo i ove godine domaćini republičkog takmičenja iz poslovne informatike koje se održava u našem gradu. Hoću da napomenem da je to zvanično takmičenje pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. U organizaciji zajednice ekonomskih škola, hoću da ih pomenem, i ekonomskog fakulteta iz Beograda. Zahvaljujući tome što smo prošle godine bili prvi na republičkom takmičenju, to je osvojio naš učenik Martin Radosavljević i profesor njegov mentor Biljana Ilić, znači ponovo smo domaćini takmičenja, koje konkretno sada održavamo ovde kod nas. Jel se čujemo dobro?
Da, čujemo se, odlično vas čujemo, nemojte da brinete.
Dobro, dobro.
Ko vam dolazi, koliko će biti učesnika ovog takmičenja?
Biće 15 učesnika, malo manje nego prošle godine. Dolaze nam iz cele Srbije, ako hoćete sve škole da pomenemo, ali u principu
ne morate.
Nema potrebe iz Temerina, iz Bečeja, i onda imamo prvu i drugu ekonomsku iz Beograda, imamo iz Niša, Vlasotinca, Aleksinca i tako dalje. Da ne zaboravim nekog, bolje ovako, ja bih iskoristio ovu priliku da poželim dobrodošlicu svim dragim gostima i prijatan boravak u našoj opštini. Učinit ćemo sve da se osjećaju kao kod svoje kuće. Normalno, učesnicima takmičenja bih poželeo puno uspeha i da sve protekne u fer i korektnoj atmosferi, da se lepo družimo ovde i neka u krajnjem slučaju pobedi najbolji, jer svi su oni se pripremali mesecima, znači i učesnici takmičenja, učenici, njihovi mentori. Znate, kad se dobro pripremaš, izađeš na takmičenje, daš sve od sebe, onda si samim tim pobednik. A neka pobedi najbolji u krajnjem slučaju. Poželio bih svima puno uspeha, puno sreće. A mi ćemo, kao i uvek, Svrljig je poznat po gostoprimstvu, poželiti svima sve najbolje i trudit ćemo se da ova dva dana svi budu zadovoljni, da se družimo, da sve to bude u prijatnoj, kažem, fair, korektnoj, sportskoj atmosferi.
Neka tako i bude. Da, hvala vam što ste nam se uključili u program. Želimo vam da i mi sa naše strane uspešno takmičenje. Dakle, čuli ste, u Svrljigu se održava takmičenje, republičko takmičenje iz poslovne informatike, i saznaćemo ko će biti pobednik od ovih 15 učesnika. Sada je 4 minuta do 9 sati. Tačno u 9 ćete čuti najnovije vesti Radio Beograda, a u narednom poslednjem satu našeg jutarnjeg programa govorit ćemo o još nekoliko zanimljivih tema. Nastavljamo akciju predstavljanja kampanja koje učestvuju ove godine u Beogradskom maratonu u Trci dobrote. Pričat ćemo o prikupljanju pomoći za dečaka Vuka Lojkovića koji boluje od cerebralne paralize. Najavit ćemo dečji sajam koji se tokom vikenda održava u Beogradu, a govorit ćemo i o novo usvojenom zakonu o zdravstvenom osiguranju i o novinama koje on donosi roditeljima dece koja boluju od nekih težih bolesti i zbog čega oni moraju na duži rok da odsustvuju sa posla. Pozivam vas da naravno i dalje ostanete uz nas.
Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa predstavnicima udruženja građana korisnika kredita u švajcarskim francima. Sastanak je održan nakon što je Vrhovni kasacioni sud zauzeo stav da je ništavna odredba ugovora o stambenim kreditima indeksiranim u švajcarskim francima ukoliko banka nije dostavila dokaz da se ona zadužila u toj valuti za plasman odobrenih sredstava. 20 godina od ubistva novinara i vlasnika dnevnog telegrafa Slavka Ćuruvije i skoro 4 godine od početka suđenja, specijalni sud izreći će prvostepene presude četvorici nekadašnjih pripadnika državne bezbednosti koji se terete za njegovo ubistvo. Za podstrekavanje na ubistvo optuženi su nekadašnji šef DB-a Radomir Marković i tadašnji šef Beogradskog centra DB-a Milan Radonjić. Za teško ubistvo sa izvršilaštvu osuđeni su Ratko Romić i Miroslav Kurak, kome se zbog bekstva sudi u odsustvu. Kolege Slavka Ćuruvije i njegova porodica 20 godina čekaju pravdu, kaže za RTS predsednik Udruženja novinara Srbije Vladimir Radomirović.
Nadamo se da će danas biti doneta ta prvostepena presuda kojom će biti namirena pravda. I ovo je važan korak u borbi protiv nekažnjivosti za zločine nad novinarima. Slavko Ćuruvija je ubijen samo zbog toga što je bio vlasnik uticajnih novina i što je zasmetao državnom vrhu tadašnjem. Za njegovo ubistvo optuženi su čelnici tadašnje državne bezbednosti i ovo je zaista poruka da i ti ljudi nisu nedodirljivi.
Drugi digitalni summit ekonomija Zapadnog Balkana, na kojem je prisutno 2000 kompanije iz zemlje i sveta, nastavlja se danas u Beogradu brojnim panelima i prezentacijama o procesima u digitalnoj transformaciji u Srbiji i regionu. Predstavnici države, civilnog društva, kompanija, kao i brojni gosti sveta, pokušat će da odgovore na ključna pitanja sadašnjice kada je reč o sajber bezbednosti, bezbednosti dece na internetu, zaštiti podataka, kao i o tome koja je uloga države i privatnog sektora u ovim globalnim procesima. Predsjednik Evropskog saveta Donald Tusk predložio da se dozvoli Velikoj Britaniji fleksibilan produžetak od 12 meseci za napuštanje Evropske unije. Prema rečima jednog zvaničnika Evropske unije, taj njegov predlog omogućio bi Velikoj Britaniji da ranije napusti Uniju ako parlament te zemlje ratifikuje sporazum. Međutim, s tim predlogom trebali bi da se slože ostale članice na sastanku koji će se održati sljedeće nedelje, prenosi BBC. Danas bi razgovore o Brexitu trebalo da nastave konzervativci i laburisti. Britanija bi trebalo da napusti Uniju 12. aprila. Ministar spoljnih poslova Turske Mevlut Čavušoglu izjavio da je turska kupovina raketnog sistema S-400 od Rusije, koja je izazvala tenzije s Vašingtonom, gotova stvar i da ona ne može da bude otkazana. On je na konferenciji za novinare na marginama posete Sjedinjenim Američkim Državama rekao da odnosi Turske i Rusije nisu alternativa njenom savezu s NATO-om ili odnosima s Evropskom unijom, prenosi Reuters. Čavušoglu je podsjetio da je Ankara više puta obavestila Vašington o tome, navodi TAS. Sport. Vaterpolisti Srbije od 16:35 igraju u Zagrebu protiv Španije na završnom turniru Evropa Kupa. Ukoliko pobede, u polufinalu će igrati sa pobednikom meča Grčka-Hrvatska. I vreme danas. Promenljivo oblačno i suvo. U Košavskom području i dalje olujni vetar sa orkanskim udarima preko 30 metara u sekundi. Dnevna temperatura od 16 do 21 stepen. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 11 stepeni, vlažnost vazduha 47%, pritisak 991 milibar, vetar jugoistočni duva brzinom od 5 metara u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik i voditelj Ivan Marinković.
Svetle su stvari pod ovom tamnom zemljom, pod ovom tamnom zemljom. Sve što nosim trunku zlata na samom je dnu. Noktima kopam, sedam noći i sedam dana, sedam noći i sedam dana, tražim crno razloga da ustanem, da nastavim put. Ostanem živ, da te ponovo nađem, da te čujem u sebi, da me vidiš u sebi, da ispuniš prazninu, jer više ne znam ni gde bih, ni s kim bih, ni kud. Da li me čekaš? Da li znaš da postojiš? Da li te poznaje stvarnost? Ili si samo opsena u mislima? Moram da nastavim put. Da postanem živ.
Rođen sam u blatu, rođen sam u blatu, već sedam puta ubijen, a opet bih rođenje da postanem živ. Mučnina sveta nosi me daleko, odnesi me daleko, svuda je prazno i ništa za ništa, prodaje i kupuje, da nastavim put, da postanem živ.
Je sati i 10 minuta. Dobro jutro vam želim sa talasa Radio Beograda. Do 10 traje naš jutarnji program Uhvati dan i imamo još nekoliko tema o kojima ćemo govoriti u programu, ali pre svega da vam kažem kakve su nam temperature izmerene u 9 sati, to jest kolike. Najtoplije je sa 14 stepeni u Kikindi, zatim 13 je trenutno u Zrenjaninu, Loznici, Sremskoj Mitrovici i u Nišu i Leskovcu. 12 stepeni u Subotici, Somboru, Novom Sadu, Banatskom Karlovcu, Valjevu, Beogradu, Kragujevcu, Smederevskoj Palanci, Velikom Gradištu, u Kraljevu, Kruševcu i Ćupriji, a 11 je u Vranju i Kuršumliji. 9 je trenutno u Negotinu, 8 stepeni u Zaječaru i Dimitrovgradu, 7 je u Sjenici i Požegi. Najviša dnevna temperatura danas biće oko 20 stepeni, 19, 20, 21, kako gde, s tim što će u Košavskom području i dalje duvati jak i olujni jugoistočni vetar, na jugu Banata i u Podunavlju povremeno čak i sa udarima orkanske jačine, ali uveče i tokom noći u slabljenju. A na početku ovog posljednjeg sata jutarnjeg programa nastavljamo našu akciju predstavljanja kampanja koje će učestvovati u Trci dobrote. Ove godine, naime, Beogradski maraton biće istovremeno i Trka dobrote, jer će i trkači, ali i svi ostali građani Srbije imati priliku da učestvuju u humanitarnim akcijama prikupljanja pomoći za razna udruženja. Danas ćemo vam predstaviti akciju koju je pokrenuo Igor Kovačević, trener, i koji želi da pomogne dečaku Vuku Lojkoviću koji boluje od cerebralne paralize. Igor Kovačević je na našoj telefonskoj vezi. Dobar dan, Igore, dobro jutro, u stvari.
Dobro jutro, dobro jutro. Pozdrav svim slušocima za početak. Ovo je moja 20 akcija po redu, već 4 godine zajedno sa svojim prijateljima trkačima pomažemo deci fondacije Budi human u financijskim sredstvima da se izleče ili da kupe određene aparate koji su im potrebni za dalje lečenje, pošto roditelji nisu u mogućnosti. Ovoga puta na 32. Beogradskom maratonu trčimo za Vuka Lojkovića, kao što ste već naveli. On ima 10 godina i boluje od cerebralne paralize. Svaki trkač će svaki svoj kilometar da pokloni za Vuka, a svaki slušalac radija može da otkupi taj kilometar slanjem SMS poruke 195 na 3030, znači 195 na 3030, cena poruke je 200 dinara koliko je jedan naš kilometar.
Uh-huh.
Ukoliko želi neko da donira veću količinu novca za Vukovo lečenje, to može da ode na sajt donacije.rs, kilometar za Vuka opcija, i tu može da nađe žiro račun i kratak opis akcije.
Uh-huh.
To je onako ukratko akcija, nadam se da će biti uspješna kao i sve do sada.
Igore, rekao ste da ste već nekoliko ovakvih akcija imali, koliko će vas trčati na maratonu, znate li konačni broj ili će se to menjati do početka maratona?
Još uvijek traje prijave su otvorene večeras do 12 sati.
Dobro.
Za sada je prijavljeno preko 40 trkača, ja očekujem će biti minimum još 20 do 30, pa evo ukoliko neki trkač koji trči polumaraton upravo sluša sada ovo, ja ga pozivam da ode na sajt www.zivizdravo.rs, ima opciju SMS za kilometar, kada uđe na tu opciju otvorit će mu se formular za popunjavanje i može da donira svoje kilometre i automatski će biti uključen u humanitarnu akciju. Tako da eto, pozivam sve trkače, večeras do 12 još uvijek imaju šansu da učestvuju u ovoj akciji. Od toga kreće prodaja kilometra.
Da. Dakle, rekli ste kako to mogu da se otkupe kilometri, a siguran sam, to jest nadam se i želeo bih da se prikupi i više novca nego što bude prikup pretrčanih kilometara.
Nadamo se, hvala vama na podršci, sigurno će se skupiti više.
Trkači ko zna koji put pokazuju koliko su humani, niste vi jedini koji na ovaj način skreću pažnju javnosti na neke dobrotvorne akcije i na neke ljude ili grupe ljudi kojima je potrebna pomoć. Šta je to u trčanju što dovodi do takvih akcija?
Pa jednostavno je to neko zajedništvo, ta neka sloga, to neko promovisanje zdravih, pravih, moralnih vrednosti. Opet, dosta srećemo ljudi sa invaliditetom koji učestvuju na tim trkama, pa nas nekako i oni svojom hrabrošću postaknu da razmišljamo malo drugačiji način, da vidimo da li im treba neka pomoć, neko prikupljeno sredstava, tako da mislim da to ono što trkači izdvaja, to je jednostavno ta sloga, a iz godine u godinu trčanje je sve masovniji vid sporta, odnosno rekreacije kod nas u zemlji, tako da su te akcije sve učestalije. Tako da, eto, meni je jako drago što ljudi razmišljaju na taj način, da jednostavno nekome treba pomoć, jer ipak na ovom svijetu nismo samo zbog sebe, kome god možemo da pomognemo, trebalo bi pomoći, tako da, eto, to bih nekako izdvojio zašto trkači toliko humani.
Igore, nemamo šta mnogo da dodamo na ovo što ste rekli. Mnogo vam hvala što ste nam se javili i hvala na ovoj akciji koju ste osmislili. Čuli ste Igora Kovačevića, trkača koji će ove godine na maratonu zajedno sa većom grupom svojih kolega i koleginica, drugih dakle trkača, trčati za 10-godišnjeg Vuka Lojkovića koji boluje od cerebralne paralize. Cilj akcije je naravno prikupljanje novčanih sredstava za njegovo lečenje. Sada je 9 sati i 16 minuta.
Četvrtkom lom u sali lom. Gore s plafona kaplje voda pravo na mikrofon. U sali lom, u sali lom, a dobar ton. Mala sala, ali dobar klub. Stojim, gledam, naslonjen na stub u sali lom. Salilom, a mene gađa. za svaki ton. Noć potrajala dugo, žeć postala sve veća, svest suzila se sasvim. Idem, idem, mada kasnim. Noć potrajala dugo, žeć postala sve veća, oči ni zelene ni plave, beži, beži mi iz glave. Prođe sve, kada vreme slike obriše, kad prođe sve, jedna će suza ko meduza nežno da opeče, kad prođe sve, kad prođe sve, kad prođe sve. Noć potrajala dugo, žeć postala sve veća, svest suzila se sasvim. Idem, idem, mada kasnim. Noć potrajala dugo, žeć postala sve veća, oči ni zelene ni plave, beži, beži mi iz glave.
I svakog proleća, a i jeseni u prethodnih desetak godina, stiže nam dečji sajam koji počinje danas, 5. aprila, i održava se tokom ovog vikenda u halama, to jest u hali 3 Beogradskog sajma. Tim povodom na našoj telefonskoj vezi je Anja Babinka, koja će nam dati malo više detalja. Anja, dobro jutro pre svega.
Dobro jutro i vama i vašim slušalcima.
Šta ste nam pripremili, to jest manje nama, a više deci tokom ovog sajma?
Pa mogu slobodno da kažem i deci, a i vama. Kada je reč o deci, eto, imat ćemo, dakle, od danas u 12 časova, kada počinje sajam, pa do 19 traje u toku današnjeg dana, za dane vikenda od 10 do 19 časova. U hali 3 Beogradskog sajma pripremili smo najpre bogat program na glavnoj bini. Dakle, tu će biti izvođene brojne predstave, zatim plesne grupe će nastupati, horovi, mađioničari, akrobate i slično. Potom na sportskom terenu u isto to vreme održavaće se i sportske igre, odnosno najrazličitije discipline će biti predstavljene, biće predstavljeni grupni sportovi, deca će se takmičiti i oprobati u brojnim sportskim disciplinama. Imaćemo kao i svake godine tatami poligon borilačkih veština, a za sve to vreme dok se to bude dešavalo imamo naravno oko 100 izlagača koji predstavljaju proizvode i usluge za decu i porodicu, tako da će svi oni koji dođu u pratnji dece moći da kupe neke proizvode ili da upravo nabave, odnosno da prosto dođu do tih nekih usluga koje i naši izlagači nude po nekim specijalnim sajamskim popustima.
Dakle, dovoljno zanimljivosti i za nas roditelje, a i za decu, je li tako?
Jeste, jeste, jeste. Stvarno, svake godine se trudimo da eto, bude što raznovrsnije kada je reč i o samom programu, kao što sam pričala i na Bini i na sportskom terenu, ali i da budu što raznovrsniji proizvodi i usluge, pa tako eto, neće ovdje biti samo predstavljene recimo igračke, odeće i obuća za bebe i decu, već ne znam, imat ćemo, na primjer, imamo ove godine i torte za dečje rođendane, imamo najrazličitije školice, zatim delit će se naravno i vaučeri, imamo igronice i slično. Tako da stvarno onako poprilično raznovrsna ponuda i ja verujem da će mnogi uživati u ova tri dana.
Anja, hvala na ovim informacijama. Čuli ste Anju Babinku koja nam je rekla nešto više o dečjem sajmu. Počinje danas u podne i traje do nedelje 7. aprila do 19. sati u hali 3 Beogradskog sajma. Sada je 9 sati i 23 minuta. Uskoro ćemo se u programu Radio Beograda podsjetiti i događaja koji su se kroz istoriju desili baš na današnji dan 5. aprila.
10 novih hitova na novom albumu Pajage Instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a, Bilo bi lako, Noćima sanjam, Severac, Nikad te neću zvati, Loše napisan dan, Rekla si, Nekog ubije grom, Savršen dan, Pajaga i Instruktori.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta, širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. RTS izdavaštvo, za decu i osetljive. Aleksandar Vučo, Zimzelena zmija. Do sad neobjavljeni roman rodonačelnika savremene dečije književnosti. Prozna preteča prevratničkih poema, Podvizi družine pet petlića i Sani java hrabro koče. U prodavnici na Zeleno vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Pozivamo kompozitore koji su zainteresovani da se njihovo delo premijerno izvede i snimi da se jave na konkurs muzičke produkcije RTS. U obzir dolaze orkestarska, horska i vokalno-instrumentalna dela. Biografiju, partituru i kompjutersku realizaciju poslati na mail adresu ili poštom na adresu muzička produkcija RTS, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom Konkurs za kompoziciju. Konkurs je otvoren od 15. marta do 15. aprila. Srećno!
Posle duge pauze, iz zemlje čuda, stiže grupa Alisa u originalnoj postavi sa hit singlom Pijane noći. U prodaji, na digitalnim platformama.
Eko.
Ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
5. aprila 1841. godine u Niškom, Topličkom, Pirotskom i Vranjskom kraju izbila je buna protiv Turaka, poznata kao Milojeva i Srndakova buna, po vođama srpskog naroda Miloju Jovanoviću i Nikoli Srndaku. Posle borbe kod Kamenice i Gornjeg Matejevca, Turci su ugušili otpor, spalili mnoga sela, a Miloja Jovanovića pogubili. Na današnji dan 1865. godine u Budimu je preminuo Kornelije Stanković, kompozitor, dirigent i pijanista. Akademsko obrazovanje je stekao u Beču. Proučavao je srpsko crkveno pojanje i prikupljao narodne napeve. Uticao je na to da se horskim ansamblima promeni dotadašnji koncertni i bogoslužbeni repertoar i da se umjesto stranih kompozicija pevaju srpske narodne pesme.
Yeah.
Na današnji dan 1941. godine u Moskvi je potpisan pakt o prijateljstvu i nenapadanju između Sovjetskog saveza i Kraljevine Jugoslavije. U ime vlade SSSR-a sporazum je potpisao ministar inostranih poslova Vječeslav Molotov, a u ime Kraljevine Jugoslavije Milan Gavrilović, poslanik u Moskvi. Slušamo deo svedočanstva Vukadina Miletića, tadašnjeg pisara Jugoslovenskog poslanstva u Moskvi.
Kad smo izlazili iz Kremlja, dan je već uveliko bio svanuo. Ja sam imao samo da pređem preko jednog trga, pa da dođem u hotel Nacional, gdje sam stanovao. Sekretar poslanstva Dragomir Bogić, koji je stanovao u istom hotelu, trebalo je da dođe po mene, da zajedno idemo u poslanstvo već oko 11 časova. Telefon je jako zazvonio. Prenuh se iz sna i pogledah na časovnik. 9:30. To je bio Bogić koji je telefonirao iz poslanstva. Hajdete odmah ovamo, Beograd je bombardovan iz vazduha, rat je počeo.
Na današnji dan 1958. godine preminula je književnica Isidora Sekulić. Bila je prva žena akademik Srpske akademije nauka i umetnosti. Za pola veka književnog rada objavila je veliki broj eseja, pripovetki, putopisa i dnevničkih zapisa. U emisiji Radio Beograda Isidora Sekulić je govorila o posleratnom poletu mladih u Jugoslaviji.
Mlad svet nosi, vodi, ponekad malo tegli, ali ništa ne mari, i to je rad, kritičko misao, kritički sud i u analizi i u sintezi. Piloti, padobranci, strelci, omladina po raznim laboratorijama, sve to grabi, sve to srlja u rekorde. Zatvorim oči i vidim povorke mladih ljudi i žena, vidim ih neminovno, onako kako ja to volim, u povorkama pod buktinjama. No, šta znači ta najezda mladih pregalaca, radnika, personalnosti, ta vojska personaliteta? Svi samosvesni i radni, niko nikada deprimiran. Svi u naletu, niko nikada u depresiji.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović, Miroslav Vujčić i Nataša Ćuković.
Godina. usred rane bagrom. Kada bi bilo kraj mene sada, godinu dan sam i usanjom. Godinu dan sam i usanjom. Godinu dan sam i usanjom.
Deveti sati i 39 minuta, slušate jutarnji program Radio Beograda, u kojem ćemo govoriti o novo usvojenom zakonu o zdravstvenom osiguranju i o nekim izmenama koje je on doneo. Između ostalog, jedan od važnih noviteta, odnosno novina, jeste i to da će roditelji dece koja su obolela od raka ili nekog drugog teškog oboljenja imati pravo na bolovanje sa primanjima cele zarade i to do navršene 18. godine deteta. Bolovanje će morati da obnavljaju na svakih 6 meseci. Malo više o ovoj novini popričat ću sa Ivanom Popović iz NURDOR-a, dakle Nacionalnog udruženja roditelja dece obolele od raka. Ivana, dobro jutro i hvala vam što ste sa nama.
Dobro jutro, Mišo, hvala vam što ste nas pozvali, što ste uvek uz nas.
Pa trudimo se kada god možemo. Recite nam šta sad ovo konkretno znači za roditelje dece obolele od raka i od nekih drugih teških oboljenja?
Ovo konkretno znači da će bar u tom segmentu kada je briga društva u pitanju biti mirniji, zato što mi smo i ovu inicijativu pokrenuli upravo iz nekih zaista ružnih stvari koje su se dešavale, a u kojima smo bili svedoci da su roditelji tokom lečenja deteta, tada i tad do skoro je bilo samo 4 meseca za negu deteta, morali da se odlučuju da li će dati otkaz ili su dobijali otkaze da bi mogli da budu svoje dete tokom celog perioda lečenja. Ova nadoknada od 100%, mislim da tu neki komentar nije preterano ni potreban, s obzirom da se troškovi lečenja tokom lečenja udvostručuju porodični bar za 3 puta, eto, imajte samo u vidu da recimo porodica, pola porodice, uglavnom majka i dete dolaze u neki od centara lečenja, da otac sa drugom decom ostaje u njihovoj lokalnoj sredini, da su praktično na 2 mesta, pored troškovi se samo zbog toga udvostručuju, a kamoli gde je tu još ona posebna nega deteta i sve ono što je potrebno tokom lečenja da se obezbedi detetu od kvalitetne hrane pa nadalje. Mislim da je potpuno, kažem, nepotrebno komentarisati zašto je neophodno bilo da se ovih 100% donese kao odluka i da to bude tako.
To će morati da se obnove jednom u 6 meseci. Nadimo se da to neće biti neki birokratski komplikovan postupak.
Mi ćemo naravno biti tu da pratimo kako će taj zakon uopšte da bude sproveden. Nekada će verovatno biti situacija kao i sada što imamo situacija prilikom izlaska na lekarske komisije, da se dešava da je dete sa majkom u Beogradu i da fizički majka ne može da bude na mestu gde treba da produži bolovanje, ali o tom potom. To je na 6 meseci, pa ćemo pratiti i nadam se da će država i u nastavku imati sluha da se ovakve neke stvari koje će se možda pojavljivati da se rešavaju u hodu.
Ivana, ovo je samo jedan od koraka koji je važan u pomoći roditeljima dece obolele od raka. Šta je to još što društvo može da učini?
Pa, znate kako, trebalo bi im pomoći na svaki mogući način. Dakle, zarada ostaje od 100%, međutim, možda bi bilo potrebno neki dodatak koji bi oni baš kao porodice sa decom koje su obolele od malignih bolesti mogli da dobijaju, kao što je praksa u nekim našim državama u okruženju. Počevši od nekih jednostavnih stvari kao što je, ne znam, da je parking besplatan, da imaju kartu za prevoz autobusu ako mogu da se voze autobusom besplatno. To su sve neke male pomoći koje kada se saberu mogu u mnogome olakšati život jedne porodice. Mi smo pre par godina uspeli da se izborimo i da se rehabilitacija za decu vrati nakon završenog lečenja i dugi niz godina takođe pokušavamo da napravimo dogovor i sa Ministarstvom prosvete kada je u pitanju školovanje srednjoškolaca, jer za sada smo uspeli da obezbedimo da postoje škole u bolnicama za osnovnu školu, da dolaze nastavnici, da deca ne gube od svojih školskih aktivnosti, da bi kada završe lečenje mogli da se vrate u svoj razred i u svoju generaciju. Međutim, za srednjoškolce to je još uvek veliko i nerešeno pitanje i uglavnom zavisi od dobre volje škole pojedinačne, da li će omogućiti detetu koje je izostalo 6-7 meseci da polaže državne ispite, da li će mu izaći u susret da bi oni isto tako mogli da nastave nakon završenog lečenja sa normalnim školovanjem. Ima još dosta toga što se da učiniti i mi kao udruženje ćemo nastaviti da idemo u tom pravcu i evo nadamo se da ćemo imati dobru komunikaciju sa organima državnim da se te neke stvari rešavaju i nadalje.
Ivana, da vas pitam za kraj, prema vašim procenama, koliko je trenutno u Srbiji dece obolele od raka?
Tu smo prilično neskloni da dajemo naše procene. Iz jednostavnog razloga, još jedna od stvari za koje se zalažemo, to je kancer registar za decu obolele od raka, tako bismo mogli svi da imamo kao javnu informaciju podatak koliko je dece obolelo od raka i ne samo što bi imali tačan podatak, nego bi imali mogućnost da pratimo kao što se to dešava kada postoji kancer registar tu decu dugi niz godina i da tačno znamo kakvo je stanje kada su maligne bolesti u kod dece u pitanju u Srbiji. I to je stvar za koju se zalažemo i nadamo se da ćemo uskoro moći i o tome malo više da pričamo, a nadamo se da će biti donete ove neke dobre odluke da se kancer registar uspostavi.
Dobro. Hvala vam na svim ovim podacima koje ste nam dali, Ivana, i nastavit ćemo i dalje, naravno, da pratimo rad na
Urduru. Hvala. Mi zahvaljujemo zaista i svim vašim slušalcima, građanima Srbije, jer je mnogo važna i ta podrška koju svako od nas pruža, čisto kao čovek, kao pojedinac, i mnogo toga čini dobrog i za naše udruženja, pre svega za porodice i decu obolelo od raka. Hvala svima.
Hvala vam. Bila je to Ivana Popović iz Nacionalnog udruženja roditelja dece obolele od raka.
Nestaje. Pa kao da čujem malo dalje gitaru kako štimuje. Lakom za kojim dugo lutam čuje, dobro je. Svira rock and roll punom snagom najjače. Sušice pucaju
klavijatura svira, prokleto čisto, pilke se kidaju.
Tačno je 10 minuta do 10 sati i još ćemo malo govoriti o Nurduru, jer je u Nišu organizovana jedna humanitarna izložba i to sa rukotvorinama sa ruskim motivima. Ljubitelji ruske kulture i tradicije mogli su i da kupe ono što im se dopada i na taj način pomognu deci oboleloj od raka. Iz Niša izveštava Jelena Piljević.
Iz dalekog Belgoroda napravljeni sa puno pažnje suveniri sa ruskim motivima. U Niš su ih doneli ruski studenti.
Srbija i Rusija, to je dva braća koje ima mnogo opšte stvari. Planiram da studiram na mastersku ovde kad završim u Belgorodu, u svojem gradu.
Sa željom da se dve u mnogome bliske kulture još više približe, organizovana je i prodajna izložba, a prikupljen novac namenjen je deci oboleloj od raka.
Svakako da je finansijski moment jako bitan, jer se izdaci porodice u tom tokom lečenja znatno povećavaju, ali je mnogo bitnije to što znamo da je neko tu pored nas, da nam stalno pruža podršku.
Naše udruženje je čulo tu svu priču i tako smo se odlučili. Mislim da je jedan dobar cilj pre svega da pomognemo deci koje su bolesna.
Slična akcija organizovana je i prošle godine kada je prikupljeno više od 80.000 dinara. Ove godine ni četvrtina toga, a pred Nurdurom je još jedan veliki zadatak, izgradnja još jedne roditeljske kuće u Beogradu.
U tebi spavaju šume, u njima požari gore i neba siva grme. Čutiš, ja preskačem krovove tvog čutanja, gde grli te tišina. O, budim te, o, budim.
plava mnogo boja, sija s kukom na glavi, kriju nešto svoje. U tebi ledena tišina, zamrzne mi reči koje šaljem.
Tokom predstojećeg vikenda 6. i 7. aprila na Beogradskom sajmu u hali 1 održava se 33. sajam kozmetike. Za troje vas koji se budete javili najbrže na naše brojeve telefona 3225299 i 3225099 imamo po dve ulaznice za ovaj sajam. Bićete na spisku na ulazu u halu 1. Potrebno je samo da nam se javite i ostavite svoje ime i prezime ukoliko želite da posetite sajam kozmetike. Još jednom, brojeve telefona su 3225299 i 3225099. I to je otprilike bilo sve što smo imali da vam kažemo u ovom jutarnjem programu. Samo ćemo još iskoristiti priliku da najavimo šta ćete moći da slušate u nastavku programa. Posle vesti u 10 počinje Zemlja čuda, pošto je petak, a reč nedelje ovaj put je Kamen temeljac. Sa vama će, kao što ste već navikli, biti koleginica Tanja Milekić, a posle nje u 11.05 u studio ulazi Dubravka Marković, koja će govoriti o nečemu što se zove Media Jam Hackathon, odnosno o radijskim podcastima. Šta je to podcast, koliko je ta zajednica prisutna u Srbiji i šta će se dešavati 12. i 13. aprila u našem komšiluku u Makedonskoj ulici, saznaćete ukoliko budete uz Radio Beograd između 11 i 12 sati. A između pola 7 i evo skoro pa 10 sa vama su bili Đorđe Radosavljević, Ivan Petrović i Miša Stojiljković. Mi vas pozdravljamo, želimo vam uspešan ovaj petak ukoliko radite i još uspešniji vikend. Biće nam suvo i toplo i bez ovog vetra koji smo imali prethodna tri dana. Ostanite i dalje uz Radio Beograd. Prijatno.
Ja moram znati šta dešava se. desilo se.